Historie na ruby, pořad pro zvědavé, pro ty, kteří nevěří systému.
Občan svobodný, klopí zrak v zemi a ještě pálí jizva krvavý. Oči se otevírají, co tíže mi v zajetí předsudků. Láska uvada.
Proč se učí v dějepise jenom data? Proč se neučí příběhy? Proč některé osobnosti z naší historie byly vymazány, musely zmizet? Proč nám skutečnosti nenavazují? Proč získala historie tolik bílých míst? To všechno je tady teď v pořadu Historie na ruby.
Hledají z protivníka, stavíme barikády, viníme ostatní, sami tak čistí, co všechno dáme za naše kamarády.
Kdo nám přepsal historii, jaké byly důvody, jaké byly motivy, to všechno je potřeba prodiskutovat. A proto jsme tady, proto se vám od mikrofonu hlásí Petr Václav. Historii trochu jinak, nějak tak, jak by to mělo být, ale bohužel z nějakého důvodu to nejde, protože se nechce, aby my lidé jsme znali to, co by jsme znát měli, protože kdo nemá a nezná svoji minulost, nemůže budovat svoji budoucnost a to je vlastně ten oříšek, který spolu rozlouskneme. Takže na studiu Midgard, na svobodném vysílači CS.
Tak zbylo z růží, už jenom trní. Králi pou na pou, je králem písko, nese se s nuděným sálem a tak píka vládne, sama se nežijeme.
Tak vás zdravím všechny při poslechu posledního pořadu dnes, který vysíláme celých 120 minut a je to Historie na ruby, takže jsem rád, že jste zůstali u poslechu tady na Svobodném vysílači a posloucháte Studio Midgard, posloucháte pořad Historie na ruby. U mikrofonu Petr Václav, všechny vás ještě jednou tedy vítám a vítám také mého milého hosta, který sice dneska je trochu ochrapělý, ale není to z nějakého fotbalu nebo z nějaké demonstrace, je to zkrátka a dobře nějaká viroza, která se o Pavla začala pokoušet. Takže Pavle, já tě vítám ve vysílání, slyšíme se?
Dobrý večer, Petře, dobrý večer, vážení posluchači. Nebo opravdu, omluvte mi, jestli mi začne se slábnout hlas dneska večer. Mám nějakou slabší indispozici, nebo možná začne být i silnější. A jsme s Petrem domluveni, že když tak si to pak na chviličku vyměníme a Petr by vzal na tu výkladovou část a já bych možná jenom doplňoval jako zase dneska. Takže srdečně vás zdravím a doufám, že se jinak budu schopen zhostit těch dvou hodin, které společně snad příjemně strávíme.
Jo, já tomu, Pavle, vůbec o tom nepochybuju a věřím tomu absolutně naplno. Jestli jsi, Pavle, zaznamenal, tak SV24 je nově otevřený zpravodajský kanál, takže vlastně vysíláme souběžně.
Já už jsem šel dneska poslouchat a je to doopravdy zajímavé, akorát jsem neměl dostatek času, abych mohl se ještě nějak nacítit, jako, co všechno tam je, ale moc se mi to líbí, doufám, že se to tam zhustí, ty informace ještě a bude to velice zajímavé. Protože přesně to se mi stávalo, že když třeba dopoledne nebo přes den jsem měl někdy čas a pustil jsem si vlastně to, co běží na Svobodném vysílači, tak nakonec jsem se radši stáhnul něco z jeho archivu a pouštěl jsem si vlastně ten archiv, než že bych jako našel nějaký stream, který by šel stále dokola a byl nějak zajímavý. Takže myslím si, že je to velice dobrý počin a můžu jenom palcovat.
To je, víš co, to je věc, která nás jakoby tady hodně, ne, chci říct trápila, ale hodně jsme o ní přemýšleli, protože jsme si kladli otázku se zakladatelem Svobodného vysílače s Pavlem Hlávkou ze studia Plzeň, tak jsme si kladli neustále otázku, proč ten mainstream má tak obrovský vliv na ty lidi. Tak i logický, že tady prostě 30 let do těch lidí něco pumpujou, ale i tak, když to vezmeš, tak jakoukoliv lež jsou schopni strašně rychle napumpovat do těch lidí a zafixovat ji tam. A vlastně přišli jsme na to, že to je tím, že oni neustále opakují ty informace, třeba na ČT24 to pořád jede dokola a těm lidem se to vrývá do mysli, protože pořád je ta informace přístupná, jako kdyby, takže v jakýkoliv okamžik takřka vždycky se k té informaci někdo dostane. No a tak jsme vlastně uvažovali o tom, co udělat s tou alternativní verzí těch informací, aby byly také pořád dostupné, protože ten archív, ať je jaký chce, tak čas od času nevychmátneš to, abys tam popsal přesně, co v tom pořadu je. Takže pro orientaci těch posluchačů našich, to je někdy, chápu, složitější. Někdo poslouchá pravidelně, tak to má v pohodě. Někdo, kdo si chce něco dohledat, jako kdyby zpětně, tak už je to horší. No a tady vlastně máme šanci jednak nechávat běžet informace, které jsou jako kdyby stabilně zajímavé, několik dnů jsou aktuální. A potom, když se děje něco, co opravdu je velice naléhavé, tak se dá vstoupit živě tím vstupem do té smyčky a v podstatě odvysílat zpravodajství jakéhokoliv typu. A to je vlastně obrovská novinka, taková revoluční záležitost a já jsem za to rád. A to, že to teďko, dejme tomu, máme ve zkušebním provozu a budeme tam chytat nějaké mouchy, to zcela určitě, protože když porodíš dítě, tak ho musíš naučit chodit. No a tady s tím to je dost podobné. Tak já jsem rád, že to vzniklo a teď už to budeme jenom piplat.
Tak jenom můžu gratulovat a těším se prostě. Já, můj sen je takový, že prostě velice rád bych Svobodný vysílač poslouchal úplně standardně jako každé jiné rádio. To znamená, že bych se třeba chytal do mobilu, jakoby po internetu a plus si ho šířil třeba v autě, když někam jedu, nebo do sluchátek, když někde jdu prostě. Myslím si, že bylo by to skvělé, jo. Proto si myslím, jako, že to chce zahustit, aby hlavně na tu kvalitu to chce dbát. Jo. Prostě to. Ale já třeba cítím, že má šťastnou ruku a mně se velice líbí nejenom v pořadu, třeba kde bývám hostem u tebe, ale i v těch dalších tvých pořadech, co máš třeba s Išou a s dalšími tvými hosty, takže máš i šťastnou ruku na písničky, takže prostě mi se to líbí. Myslím si, že vyloženě dokážeš to propojovat, jo, že prostě i na ty vlny, které jsou jakoby myšlenkové, že dokážeš navazovat tou hudbou. A samozřejmě o tom vymývání mozku, tak máš 100% pravdu, protože přesně takhle se to dělá. To jsou prostě ty promotéři nasazení v různých rádích nebo nasazení. Oni vlastně tam pustí jenom takové ty lidi, kteří se pak dají přesvědčit, že takové ty budoucí cajdáky, jako ty oblíbené, takže se takhle jakoby těm lidem vrývají do mozku, to znamená ty písničky a z toho se tvoří parády, jo. Ne obráceně, že by byl nějaký volný výběr, z toho lidi by prostě něco favorizovali a pak by z toho vznikla hitparáda, takhle to není. Je to přesně přes ty promotéry, prostě to je známá technika prostě z celého světa. Myslím si, že ti, kterým patří 99% médií, toho mainstreamu vlastně po celém světě, takže to využívají, zneužívají, pak nám nasouvají různé Madony prostě a další prostě takové ty satanistické idoly a satanistické hvězdy a samozřejmě přes ně s námi manipulují. Je to jednoduchý koncept.
Víš, ono, tam přijde ještě řada vychytávek jako nadstavba, protože teď se snažíme nějakým způsobem zprocesovat jednu důležitou věc a tou je to, aby když se chystá nějaký vstup, tak aby v podstatě, jakmile se to objeví, to znamená, já jako studio, když to dám do programu, že třeba za 30 minut nebo za hodinu budu mít živý vstup s nějakou aktuální zprávou, tak teďko hledáme cestu, jak to zprocesovat, aby těm lidem, kteří si, naši posluchači, kteří si, dejme tomu, zadají nějakým způsobem odběr jakéhosi avíza, tak aby jim třeba přilítlo do mailu, nebo do, pardon, na mobil, aby jim přilítlo notická, že v podstatě za 30 minut nebo v tolik hodin bude živej vstup, jo, bude nějaká aktuální záležitost, což si myslím, že až to letos procesujeme, tak to bude teda luxus. Jenom teďko trošku zápasíme s tím, jaké jsou možnosti a jak to vlastně udělat co nejlépe, aby to bylo nenáročné, ale spolehlivé. Jo. Tak to je první vychytávka a myslím si, že další taková věc je, aby si na to lidi zkrátka dobře zvykli a aby s tím se naučili pracovat a aby se to stalo součástí toho života. A pak je to také o tom, aby na druhé straně zase nás jako studia to bavilo věnovat tomu ten čas a v podstatě skládat ty informace tak, aby to prostě bylo přínosem. Já to prostě chápu, že to je skvělý, protože když je nějaká aktuální věc a máš jako studio naplánovaný pořad třeba za 3 dny, tak to vyčpí a v podstatě se k tomu nedostaneš, abys na to nějak reagoval. No a v tom našlapaném programu, který je v podstatě přes ten týden, tak třeba nemáš šanci udělat celý pořad. Někdy ty zprávy jsou třeba na 20 minut, jo, to, co chceš reagovat, okomentovat a podobně, tak nemůžeš zase usurpovat někde 2 hodiny nějakého pořadu. Tak já si myslím, že si to najde svoji cestu a že to bude jakýmsi jakousi odměnou pro všechny posluchače Svobodného vysílače za tu přízeň, kterou v podstatě věnují. A propo zjistil jsem, že tak, jak nám reagují naši posluchači, Pavle, představ si, že nás poslouchají lidi ve Švýcarsku, v Bulharsku. Jsem volal včera s mým kolegou, právníkem z Bulharska, a on říkal, to já vím, to my tě sledujeme, neboj. Tak Bulhaři poslouchají, v Anglii poslouchá paní, na Slovensku pochopitelně máme velkou posluchačskou rodinu, takže na mnoha místech toho světa jsme poslouchaní, já jenom čekám, kdy se ozvou někteří mi přátelé z amerického kontinentu, že taky poslouchají, no ale oni na to nemají moc času, mi tam dají ty kariéry, jo, takže ty tam takovýhle věci moc neposlouchají. Jak jsem tak čekoval, třeba lidi, kteří tady byli nesmírně agilní a dost jsme si rozuměli, tak oni v podstatě v té Americe, on, ten kolega má firmu, on prostě nemá čas, on má firmu, pak má ještě jednu práci a pak mi říká, no a pak ty peníze, které vydělám, si potřebuju užít a já nemám čas. Já říkám, ty nemáš čas přemýšlet o tom, že svět je na pokraji války třeba nebo něco takového. Ne, mě to nezajímá. Mě by to odvádělo tu pozornost od toho života. Jo. Tak to je ten konzum absolutně naplno. No, ty jsi to chtěl reagovat.
Ono to není jenom čistě o tom, že nemá čas kvůli práci, ale já třeba používám takový výmluvný obrázek jako v Americe vždycky, když někdo mě začne chválit Ameriku, většinou jsou to lidi, kteří tam buď nebyli, nebo tam maximálně přijeli s baťohem na pár dnů, jako si to tam procestovat a nežili tam tak kontinuálně jako třeba já, jo. Takže mám takový jeden obrázek, kde vlastně popojíždějí na takové ucpané několika proutce auta a celé je to o tom, že vlastně před tím autem je tam vidět takovéto návěstí, jako u nás bliká třeba na dálnici, když je tam nějaký problém a tam je připravte si svoje security social numbers a připravte si nějaký ID, jako, to znamená nějakou občanku a to je jejich rodné číslo, nebo jako je to sociální číslo a evidentně je to prostě pro ty, kteří potřebují se zaregistrovat o nějaké ty podpory, o nějaké ty žebračenky. Jo. Takže to, co se tady dělá třeba v nějakých těch frontách nebo někde se sedí kultivovaně prostě v nějakých místnostech, tak prostě v Americe se popojíždí jako v těch klimatizovaných autech, v těch obřích s tou obrovskou spotřebou a sockuje se. Jako já vydávám třeba statistiky, že je tam 40-50 milionů jakoby příjemců té bezprostřední žebračenky, jako té nejzákladnější, ale ve skutečnosti všichni lidé, takový ty mý blízcí, říkají, hele, to je přes 100 milionů lidí určitě, jo, protože oni z různých důvodů tam pobírají ty žebračenky. Největším sportem vlastně v Americe je to, že vlastně tam prosí podřízení své nadřízené a tím pro Boha nezvyšují plat, protože kdyby jim zvýšili plat třeba o 60 centů na hodinu nebo něco takového, tak by se mohlo stát, že oni už by vypadli z toho klastru, který právě tam pobírá ty žebračenky, nebo by jim to snížili, že by dali nižší druh žebračenek. Takže doopravdy Američani mají jako spoustu starostí, které ještě sem nedošly, ale brzo budou. Takže brzo budeme čekat ve Šterproutkách, prostě budeme čekat na ty žebračenky, aby jsme se registrovali, brzo prostě budeme, ti, kteří jsou zaměstnaní, tak budou žádat své nadřízené, aby jim nezvyšovali platy, protože by o ty žebračenky přišly, takže Amerika je doopravdy země neomezených možností a jednou to se doleze se všem všudy.
No, já ti řeknu takový příběh, který váže vlastně k tématu, které tady spolu rozebíráme, jo, tak představ si, můj synovec letěl z Anglie do Čech, no a měl nějaký přestup teď nevím, jestli v Düsseldorfu na letišti a měl na to asi 40 minut, to letadlo mělo zpoždění a on zkrátka dobře přiletěl na to letiště, akorát když to letadlo odletělo. No, další letadlo mu letělo za 3,5 hodiny, tak se jakoby tam spojil s tou zprávou, která má na starosti ty letenky a tohle všechno. Oni říkali, jo, to je v pohodě, za 3,5 hodiny letí další letadlo, všechno máte vyřízené, není žádný problém, převod neměl ani zavazadla, takže on měl všechny zavazadla u sebe na palubu, takže žádný problém. Tak za 3,5 hodiny si běžte normálně a nastupte si do letadla, který vás dopraví do Prahy. Všechno je zařízený, mu řekli. No tak on to měl nějak na mobilu, že si tam pípne a že půjde dál. No, přišel na to odbavení, 3,5 hodiny, tam v podstatě neměl moc co dělat. Přišel na to odbavení, pípnul a červená, nepustilo ho to. Protože ho spravila ta, co to tam odbavovala, že nemá tu letenku jako kdyby vytisklou tady na ten let, a že mu to zapomněli říct, jo. Tak on běžel přes celý letiště, prostě někam na tu stojánku, nebo respektive na to odbavovací místo. A tam prostě všechny předběh, omluvil se a tam byla nějaká stará polka, bába polka v Německu, jo. Byla polka neochotná. Takže vzala telefon a začala telefonovat s nějakou jinou ženskou, která byla asi Ukrajinka a nebo prostě taky nějaká zahraniční pracovnice a byli od sebe 20 metrů, koukali na sebe a telefonovali si. A no počkej, no a on teda s nima mluvil anglicky, takže jí to vysvětlil a ona řekla, že jí to vůbec nezajímá, že on pospíchá, že ona má na to dost času a ona to vyřeší nějak, jak ona rychle bude chtít. Načež jí začala německy pomlouvat jako jeho, že prostě mladý kluk a na jeho adresu tam padalo spousta jako kdyby hanlivých věcí a on se v jednu chvíli naštval, vytrhí to sluchátko z té ruky a normálně na ferovku ty druhý bábě povídá německy, že ta její němčina je naprosto otřesná a že jestli je Ukrajinka nebo Polka, že ho to nezajímá, ať kouká mu vybavit to, co má. Takže je vidět, že na tom letišti v Německu v podstatě moc těch Němců nepracuje. Načež přišel nějaký mladý hoch, který byl Turek, a ujal se ho a v podstatě mu teda všechno zařídil. Letadlo mu odletělo, takže mu zařídil 5-hvězdu hotel, přespal a letěl ráno. Takže narazíš na tu pouna, kde se dá a je vidět, že ani jako kdyby Polka vůči Čechovi se nezachová dobře, protože je třeba naštvaná, že tam málo bere, nebo já nevím proč. A ještě prostě jsou schopní v domnění, že chlapec mluví anglicky, takže německy nerozumí, tak ho tam jako se snažili dehonestovat a pomlouvat. Jo. Tak to je taková čerstvá zkušenost, jak to mezi lidma na tom světě dokáže chodit. Jo. Tak jedna taková aktuální, co mě k tomu napadla. Jak jsi prožil minulý týden, Pavle?
No, já jsem ho prožil nějak docela hodně ve schonu. Sice jsem nebyl v Americe, abych musel běhat ten krysí závod, o kterém si vyprávěl, nebo o kterém jsme se bavili asi před 10 minutami. Ale měl jsem to docela jakoby hutné a všechno nějak dobře dopadlo. Ty mrazy samozřejmě ty to limitovaly, protože už jsem je nečekal. Prostě myslel jsem si, že už to bude příjemnější. Ale mám pro tebe i dobré zprávy, prostě. Byl jsem mimo Prahu v nějakém městečku, kde byli příjemní lidé a vysvětloval jsem jim něco o tom našem počinu společném a oni říkali, jo, ty myslíš Išu, jo, prostě ještě než jsem začal jako to nějak vysvětlovat do detailu, tak Iša už je známá, jo, Iša, pak VKčko prostě, takže jsem si nakonec říkal tak, že ty nebo společně všichni se snažíme tvořit něco naproti mainstreamu. A ono stejně se to chová podle těch pravidel, jo? Že stejně jsou tam favorité prostě a že když někomu dáš jako nějaké neobvyklé jméno nebo přezdívku, tak ty lidi si to zapamatují snadněji, než když je to Petr Václav. Jo? Takže Iša a VKčko jsou jasný favoriti prostě Svobodného vysílače, jo? Proti těm všem s těmi civilními jmény. Na druhou stranu je skvělé, že si to lidi pamatují, jo? Že nemusím mě složitě nějak vysvětlovat.
No to jo, tak Iša, to se lidi hodně dotazují, kdo je Iša a proč neřekne svoje jméno a tak dál, tak jako každý, kdo pak s Išou komunikuje, tak se dozví vlastně, jak se Iša jmenuje, to není nic tajného, ale pro rádio je to prostě Iša, protože to je součást nějakého dalšího jména, které každý máme. No a dobré je, že třeba VKčko, že jo, tak to je vedoucí kolotoče, taky je docela zažitý. A nevěřil bys, kolik energie někteří posluchači věnují tomu, aby kdo je ten VK, jo, jako, takže já si myslím, že úplně důležité je, co se lze dozvědět od toho hosta, než jestli to je paní Nováková nebo paní Novák. Jo. Tak já jsem, Pavle, tady jsem si všiml jedné takové věci a tak jsem to vlastně namluvil do zpráv, to znamená, že když se vrátím k tomu kanálu SV24, tak tam je ještě jedna taková věc, že v 18 hodin a ve 3 hodiny ráno se vždycky aktualizuje ten obsah. To znamená, že některé věci tam zůstanou a některé nové se tam objeví. To znamená, od 3 hodin až do té 18. hodiny tam jsou nějaké zprávy plus ty aktuální vstupy. Po 6. hodině jsou očekávány aktualizace a protože ještě večer se může něco odehrát, tak ještě ve 3 ráno se to zaktualizuje. Tak to jenom, aby si třeba naši posluchači ten režim nějak zažili, aby s tím třeba i počítali. No a já jsem tam právě namluvil jednu zprávu, která tam teďko běží, a to je projev, takové dva projevy Lenky Procházkové a naší místopředsedkyně v Českomoravském slovanském svazu Marie Neudorflové na téma, které trochu jakoby zapadlo v tom hektickém dění ohledně vraždy na Slovensku a dění na Slovensku a ohledně jakéhosi startování podhoubí barevné revoluce tady v České republice, tak trochu zapadlo, že 15. března bylo to smutné výročí, kdy v 39. minulého století nás tady obsadil Hitler, kdy 15. sem najela ta vojska a za 12 hodin už tady panáček obsadil hrad. Takže trochu to zapadlo, i v mainstreamu se o tom vůbec nemluvilo, jako kdyby se nechtělo říct a připomenout tohleto smutné výročí. Takže lze pochopitelně si poslechnout krásná slova těchto dvou dám a takové docela pěkné shrnutí té situace a porovnání té situace dnes a tehda a v podstatě našli tam určité paralely obě dámy mezi tím děním, které bylo tenkrát a ke kterému dneska tak trochu směřujeme. Takže pojďme do toho dnešního tématu, nebo máš nějakou reakci na to téma minulé, ke kterému bychom se měli vrátit ještě a třeba nějaký jakoby formou dotazu na to reagovat?
Já myslím, že ono má to velikou, velikou dynamiku, jo, to, co se děje. Bohužel, já jsem to teda prognozoval na nějakým tom pořadu, který byl asi, já nevím, před měsícem, nebo kdy, bylo to asi týden nebo 14 dnů předtím, než to nastalo na tom Slovensku. Bylo to v souvislosti s tou V4, jo. Prostě dostali jsme dotaz tady do toho tvého seriálu, co tady spolu už teďko máme, a ten zněl, jak ta V4 bude držet. A já už jsem tam tenkrát nechtěně byl takovým tím prorokem, který říkal, no ono by bylo nebezpečné, kdyby se to moc jakoby utemovalo, protože pak by našli přesně to místo, ve kterém by zapáčili. A ono se to vlastně stalo ještě teď, když je to rozvolněné, naštěstí právě vidět, že ta izolovanost tak někdy přináší podobně, jako když loď najede třeba na nějaký útes nebo ledovec, nebo je torpedovaná, tak je lepší, když ty komory jsou oddělené, když samozřejmě je to součástí jednoho celku, který spolupracuje nebo má společný směr a cíl, ale je lepší, když je to oddělené, protože přesně to vidíme. Jo. Pokud by takhle zasáhli celé to uskupení V4, které by bylo nějak centralizované, tak de facto najednou oni by si odvedli celé V4. Teď je pokus o odvedení jenom Slovenska. Jo. Takže vidíme, jak se ta geopolitika prostě dělá v praxi, jak neexistuje to, že by si občané mohli svobodně v těch teď v úvozovkách demokratických volbách navolit parlament, navolit prostě prezidenta přímo volbou, a že by to ti, kterým to nehraje třeba ta vůle těch naprosté většiny voličů, tak jim nehraje do not, tak by to nechali být, nedechají to být. Oni prostě to budou torpédovat a páčit. Jako. Takže máme to tady jako v přímém přenosu a vidíme i, co se děje v České republice. Takže prostě není to nic příjemného. Já jsem si i připravil tematicky pro ten dnešní večer, po dohodě s tebou jsem si připravil to, jak se manipulují vlastně mladí, jako jo, a kde vidím paralely k něčemu dalšímu, o čem tady můžeme dneska večer mluvit. Doufám, že to bude zajímavé pro posluchače, že to není jenom takové prostě blabla, protože našel jsem jeden docela zajímavý takový akademický kus, nebo celou studii vlastně, takže můžeme i z toho citovat a myslím si, že stojí to za probrání jako detailnější.
Tak to určitě. Víš co, je to na jednu stranu je to hnusný, to, co okolo nás se děje, ale na druhou stranu je to obrovská příležitost k tomu se z toho poučit. Jo? Prostě vidět to, já se pamatuju, jak nezrale jsem jakoby zažíval třeba tu sametovku, jak se teďko říká, jak jsme se nechávali vtáhnout jakoby do těch dějů, ať už v různých těch rovinách a na různých straně barikády, to je úplně jedno, ale v podstatě, jak jsme to neuměli číst, jo, jak jsme byli naivní třeba a i potom to dění, ať se to týkalo privatizace, kuponové a tak dál. Čili teď už máme nějaký ten křížek navíc, člověk je rozumnější a teď vlastně znova vidíš určité ty záležitosti, jak se startují, a když znáš jako kdyby ten scénář, který oni používají, a znáš to dění, tak můžeš přesně si odškrtávat a fajfkovat jeden ten bod po druhém, jak ho mají nastylizovaný a jak ho realizují. Jo. Takže na jednu stranu to není nic příjemného, na druhou stranu v podstatě je to velký učební materiál, jsou to taková skripta v praxi, která jenom můžeš posuzovat, zírat, někdy kroutíš hlavou, jaké provedení ty jednotlivé body vlastně mají. Jo, tak to je asi to pozitivní na tom, ale jinak nic víc pozitivního na tom nevidím. Takže,
no,
ty jsi se zamyslel, to mně se taky někdy stává. Iša něco vypráví a já začnu u toho přemýšlet a pak se přistihnu, že ona skončí a já nejsem nachystaný jakoby skočit do role, jo, takže...
To jenom mě tam chviličku vypadnul nějaký zvuk právě, tak jsem se vyšťoval s tím.
No jdou po nás, to víš, jo, to, jako, to je jasný. Takže,
zdravíme všechny přátelé ve službách, jako, co dneska dějí.
Kradou klastry, víš, jak jde ten klastr těch dat, tak oni ho ukradnou a pak to tam chybí.
Třebují vzorky hlasu, no, když dnes tam putuju právě díky tomu věru, tak prostě proč by se ho nepořídili? Jako
z těch fragmentů potom skládají vlastně ten důkazový materiál proti těm zadrženým a až nás budou někdy topit tím waterboardingem, jo, tak to budou nám předčítat. Až budeme plivat tu vodu, tak oni z nás udělají teroristy třeba, nebo... Je to zvláštní, já jsem dneska měl takovou právě i zprávu, víš, že vlastně CIA obsadilo de facto Bílý dům, protože ten ministr zahraničních věcí, teďko nový v podstatě, tak to je ten panáček ze CIA. To znamená, že je vidět, že ta agenda se chápe všemi možnými prostředky té moci. Jo. Takže čert ví, co ještě nám všechno ta budoucnost přinese. Není to vůbec nic hezkého. Tak ale pojďme, protože tu budoucnost vlastně také nějakým způsobem utváří ten hlas lidu na té ulici, když bych to takhle pojmenoval ošklivě. A k tomu jsou používané takové prostředky a nástroje, jakože někdo porušuje školský zákon v tom smyslu, že zneužívá neplnoleté děti, studenty, k tomu, aby oni někde něco předváděli, aby se za něco stavěli, aby za něco demonstrovali, aby sepisovali petice nebo organizovali sepisování peticí, ať už je to na půdě školy, nebo ať je to mimo ten školní pozemek. Zkrátka a dobře, je to porušení několika zákonů. Zvláštní je, že ministr školství, který by měl být první, který by měl vystartovat po těch zhruba 300 ředitelových škol, kde to probíhalo, ať už to byly střední školy nebo základky, tak je absolutně chladný, přitom je ze stejného hnízda, je ze stejné partaje jako premiér, proti kterému se tam také v podstatě ta akce byla namířena. Tak trošku tomu nerozumím, že by tam probíhalo nějaké tříbení, jiskření, to nevím. A další věc, která k tomu je zajímavá, že vždycky, když bylo potřeba rozpohybovat masy, tak byly použiti dvě skupiny lidí, kteří nemají vyvinuté dostatečně kritické centrum v mozku. Ta první skupina jsou lidi, kteří jsou mladí a o tom je ten materiál, o kterém se dneska budeme bavit, což je přímo diplomová práce. A druhá parta jsou umělci, kteří se velmi často jaksi staví do té role spasitelů národa. Vzpomínám si na 89. Pamatujeme na nocležníky v České televizi a tak dál, čili to jsou takové jednoznačné děje. Tak pojďme se věnovat asi teď těm dětem. Co myslíš, Pavle? Ty jsi...
Já bych ještě, jestli tam doplnil o žurnalisty. Já jsem si na to připravil právě, abychom se měli o co odrazit, tak jsem si ještě připravil z 28. ledna dva mainstreamy. Jo? Jeden je i dnes a jeden je Express, tuším. Jo, Express je to. Jestli můžu, já bych nejdřív začal jimi, jako, jo? Protože to je takový ten dobrý odrazový můstek.
No to můžeš, ale víš, jako my se tady budeme bavit o lidech, kteří nemají vyvinutý to sociální centrum, ale ta kategorie jako žurnalistů až na výjimky Ty nemají vyvinutýho skoro nic, co se týká center slušnosti, etiky a nějakých těchto záležitostí, takže to je možná jiná kategorie, ale pojď klidně s nima začni, protože já si myslím, že to uvedeš na takovou správnou míru, tak máš slovo.
No proto já tady myslím i u tebe jsem, jo, že já mám ten pohled takový trošku netradiční a zase je to takový, myslím si, občerstvující proti těm ostatním, jako, kteří už tady určitě všechno si odříkali a, nebo které už zazněly. Já vždycky ten pohled mám takový zvláštní, ale vzal jsem si jenom na ten start, jo, tak jsem si tady připravil prostě jeden i dnes a jeden ten express. Přičemž je to ze stejného dne 28.1., to znamená těsně po prezidentské volbě a je tam i dnes pravý výzkum. Zeman zmobilizoval laxní voliče, opřel se o seniory a méně vzdělané. Takže všichni mi tvrdí, že Zemana volili jenom nějací prostě přihlouplíci a podobně, jo. A že každý slušný a kultivovaný člověk a hodně vzdělaný, tak volil Drahoše. Jo. Přičemž teda Express praví, jo. Zase z toho samého dne. Ve vyloučených lokalitách volby netáhly, kdo zvítězil na sídlišti Chanov. Jo. Sídliště Chanov, jako teď už jenom dovysvětlím, tak sídliště Chanov, to je sídliště u mostu, které prostě za toho guláš komunismu nebo guláš socialismu, tak bylo perfektní, normální, běžné sídliště, prostě kultivované. A dneska je to vybydlenost, jo? Dneska je to prostě slám takového toho amerického, nebo taková ta vizitka té demokracie, prostě, kde žijí jenom ti nepřizpůsobiví, nebo Indočeši, nebo jak je nazývat, abychom nebyli nějak napadeni. Takže kdo kde koho volil. Jo.
No počkej, promiň, jenom k tomu Chánovu, jo, ještě, promiň, to je vsuvka, já jezdím okolo. Takže oni se tam snažili už jako demolovat město, jakoby zbourat ty paneláky, ale pro posluchače, představte si panelák, tak jak je postavený, který normálně slouží lidem, teda jakoby nepřizpůsobivým, který chtěl bývalý režim přizpůsobit. To znamená, vystavili pro ně celé sídliště, aby nemohli říkat, že s těma gadžema se jim špatně žije. A tato komunita, která tam v pospolitosti fungovala, tak z těch paneláků všechno, co hořelo, tak spálili. To znamená, vybrali jádra, dveře, okna. Takže v současnosti tam jsou torza jenom těch panelů, které jsou pospojované. A když jedeš okolo Pavle, tak normálně vidíš krsty paneláky durch, jako kdyby, jo. A máš pocit, že to teďko v nějaké pětiletce teprve se staví pro nějaký lidi. Takže je to opravdu hustý. Takže je to na internetu, já si myslím, že na YouTube jsou k tomu určitě snímky, tak se naši posluchači můžou třeba potom i podívat obrazem. Tak promiň, já jsem ti do toho vstoupil.
Ne, pohodně, to nebylo ani domluvený, jako aby posluchači pochopili, jo, to prostě, doopravdy Petr to tam zná, jo. Já jsem si to nějak asi v tu chvíli neuvědomil, když jsem si to připravoval, že on je tam daleko větší znalec než já, ale tady jde spíš o ty čísla, jo. To znamená, na mosteckém sídlišti Chanov, kde žijí převážně Romové, se stal jednoznačným vítězem druhého kola Jiří Drahoš. Získal tam skoro 83% hlasů. Do místní základní školy však přišlo vhodit lístek do urny pouze 11,37% oprávněných voličů. Takže vemte si, v jakým schizmatu tady dneska žijeme, jo? Že vlastně i dnes nám tvrdí, že Zemana, že vlastně volí spodina, nevzdělanci, prostě odpadlíci od společnosti, prostě taková nějaká, jak oni říkají, lůza chátra, dolních 10 milionů, já nevím, jak nás hanlivě prostě ty naše elity, nebo ty jelita prostě, jak nás nazývají. Ale ve skutečnosti potom, když se teda podíváme, kdo volí v tom Chánově, tak vlastně tam volí třeba ty Romové a ty volí z 83% Drahoše, takže to je podle mě velké schizma. Já to teda používám nějaké své politické komponenty běžně, jako tady to. Vždycky, když mi někdo řekne, hele, a ty jsi volil koho, jo? A já řeknu, no, koho jsem mohl volit, jako Zemana? A oni řeknou, ty jsi nějaká lůza, nebo jsi nějaký debil, nebo něco takového. A já říkám, no, ale víš, dovolil Drahoše. Pocitu ten Chánov, ne? No, buď v nich hrkne, někteří se chytí za nos a někteří nevěří, tak prostě jim řeknu, ať si rozkliknou ty volby.cz, tam ať si najdou prostě ten most, ať si najdou ten volební okrsek a tam ať se podívají na ty čísla. A to už jako je to většinou špatně, jako už vědí, že prohráli.
To není, Pavle, náhoda, to jako když to vezmeš, tak kavárna nám tady neustále prosazuje, že se k nepřizpůsobivým, pomlčka Romům, pomlčka Cikánům, prostě chováme špatně, že je nedostatečně zabezpečujeme. No a na druhé straně je takováhle vysoká volba Drahoše, tak tam se to jednoznačně propojuje a je vidět, že skoro bych zatím hledal, člověče, nějakou zištnost. No, nebudem do toho rejpat, pojď dál.
Já jdu právě dál, protože já chci říct, že u těch takhle, já nevím, jaký je tvůj vztah k Romům nebo k Indočechům, prostě nechci tě tady z toho zpovídat, ale já je de facto mám rád, já je beru jenom jako takové nějaké děti, prostě nevyspělé, nebo kteří se tady nepřizpůsobili prostě té majoritě. Nemám s nimi jako špatné zážitky, prostě samozřejmě mě štve, když někde se dojí, jakoby to sociálno, ale myslím si, že to i tím, že se jim přivřeli dveře nějak cíleně, po té plyšové revoluci k tomu, aby oni mohli dál zůstat s těmi kopáči, dál zůstat s těmi ošetřovateli v nemocnicích, kde jsem je dřív vydával. Dokonce se znal i Romy, kteří převáželi peníze na poště, jako za minulého režimu. Peníze převáželi na poště prostě Romové. Je to pravda, prostě určitě se dá uvěřit. A samozřejmě mám okolo sebe i Romy, třeba lékaře. Jako. Takže můj nějaký vztah k Romům není vyloženě odmítavý. Ale myslím
promiň,
si,
já
že...
já bych možná na tom postavil takovou úvahu, že za bývalého režimu bylo o Romy tak dobře postaráno, že mohli převážet peníze, aniž by je to lákalo je zcizit. Třeba.
Tak, přesně, no, dneska. Takže já je beru jako takové mladší nějaké bratry, jako v tom vývinu nebo prostě v té evoluci, kteří prostě, někteří se vyšvihli, dneska jsou lékaři, dneska jsou prostě známí umělci, třeba Gondolán a spol, ne, všichni jeho známe, Antonína Gondolána a to jeho rodinu, jsou skvělý, výborný, na Barandově nádherná vila, jezdil jsem tam k němu dokonce bubnovat, jako ještě jako mladík, jo, prostě do té krásné vily, měl manželku, běložku, prostě manekínu, tenkrát, nebo dneska se musí říkat teda modelka, aby se šlo angličtinou dopředu a ta francouzština se upozaďovala, ale prostě skvělí lidi, kulturní lidi, čistota, prostě výborný, přátelský. Ale aby jsme postoupili dál, takže ta majorita, spíš ta romská, takže já je považuji za takové mladší nějaké bratry nebo prostě na tom Midgardu, kteří prostě za námi klopítají a měli bychom nějak být schopni pořád zůstat lidmi, jak oni, tak my. Ale čemu to má blízko? Má to blízko k mladým lidem, jo? Protože mladí lidé také v tom vývinu se upozaďují za těmi staršími. Oni sice mladí si myslí, že se narodili mladí a my starší, že jsme se narodili staří, nebo ty úplně seniorské ročníky, že se narodili rovnou staří, ale prostě ono je to jinak. Jo? Ono je to tak, že člověk se narodí mladý a postupně se stane starým. Jo? Těm mladým je to někdy problém vysvětlovat, jako, jo? Ale stane se, že prostě to pochopí. Jo? Takže teďko už k tomu dnešnímu večeru. Já jsem vždycky, když jsem o tom nějak přemýšlel, o tom, proč se zaměřují třeba ty Sorosoidi a podobně, ty rozkladné složky, prostě ty nadnárodní, když chtějí zničit nějakou zemi. Detailně jsem to viděl třeba při o tom 89. vlastně tady v Československu bývalém, anebo potom po humanitárním bombardování Jugoslávie, když rok po humanitárním bombardování Jugoslávie vlastně Jugoslávci svrhli, ty zbývající Jugoslávci, tak svrhli toho Slobodana Miloševiče, který ale u té majority byl jako hrdinou. A jenom v tom centru toho Bělehradu, tak tam byl takzvaný odpor, se to jmenovalo, píše se to OT, jako ne česky OD, tak srbsky, takže oni vlastně dokázali svrhnout vlastně prezidenta, který ustál to humanitární bombardování, který tam držel vlastně ten zabombardovaný Dunaj a tím držel v šachu celou Evropu nebo velkou část Evropy v mezinárodním obchodě, protože najednou on nebyl splavný ten Dunaj, oni nutili vlastně Jugoslávii všichni ty západní demokraté, aby ty trosky ona odtamtud odstranila jakoby z toho Dunaje a Miloševič místo toho opravil všechny mosty, které vedly jakoby přes ten Dunaj, které rozbil ten humanitární pakt NATO, rozbombardoval, takže nestaral se o ten Dunaj, ale staral se o ty místní lidi, jo, kteří potřebovali ty mosty. No a měl velkou podporu v celé Jugoslávii prostě a přitom byly volby, které potvrdily jeho výhru jako toho Miloševiče a najednou potom nastalo něco, co tady vidíme v přímém přenosu v Bratislavě, co tady vidíme dneska i v Praze, že ta lumpenkavárna prostě, ty příživníci, ty, kteří nikdy nic neprodukovali prostě kloudného, plus ti mladí, tak oni si vydupali prostě tenkrát pát Miloševiče, přestože on v tom hlasování tak získal jako majoritu a zvítězil jako v té Jugoslávii. A ty mladí to dokázali. A samozřejmě to nějak leželo vždycky v hlavě, tyhle ty úkazy, nemyslím jenom z toho Československa nebo z té Jugoslávie. A říkal jsem si, jak je to možné, že ty mladí jdou proti tomu obecnému nějakému povědomí té většiny, těch obyvatel toho daného prostoru nebo toho území a proč se nechávají tak lehce jako zmanipulovat prostě do nějakých takových těch soldatesek, které prostě terorizují tu většinu a proč kolaborují vlastně s někým cizím, jak je to možné, že je to tak jednoduché, jako proč nejsou jako loajální k té většině, k tomu prostoru, k tomu národu, ve kterém žijí. A pak se to opakuje v každé té barevné revoluci. A pak mi najednou blesklo hlavou prostě a říkám si, pro boha, teď vlastně já, když jdu do půjčovny, tak všude vidím, jako protože hodně cestuju po světě a na každém kontinentě prostě vždycky určitě jsem si půjčil několik aut a tak a vidím to všude stejné, že prostě člověk při té rezervaci musí vyplňovat, ať má třeba zlaté nebo platinové karty různých těch půjčovacích společností, tak musí pořád vyplňovat, že tam žádný řidič nebude třeba po 24 let. Jako. A někdy je to 25 let dokonce. Furt mi to nějak blikalo hlavou a pak se to najednou potkalo a říkal jsem si, to bude určitě něco o fyziologii nebo o nějakých schopnostech uvědomovat si tu realitu okolo sebe. Jo. A pak jsem o tom začal nějak víc získávat nějakých informací a najednou už mi se to potvrdilo a pak jsem si říkal, tak to je právě přesně ono, proč do vojenské služby se nabírají vlastně lidé, kteří jsou mladí, kteří nedokáží nějak kriticky myslet, kteří nedokáží zhodnocovat to, co vidí okolo sebe, nemají žádné životní zkušenosti a kolikrát i nemají zájem jakoby věřit té zkušenosti těch ostatních, těch starších. Jo. A pak samozřejmě se mi to ještě prolnulo v tom, že když byla taková ta všelidová armáda, tak ta všelidová armáda tak většinou byla hodně humanitárně postavená. Ty lidi se tam učili nejenom jakoby bojovat, jo, ale spíš bránit jakoby tu zemi, ale učili se tam spoustu i různých dovedností, které potom uplatnili v životě, jo. A dneska vlastně máme spíš takové ty žoldácké armády, které jsou využívány převážně k dobývání jakoby cizích území, cizích nerostů pro cizí zájmy a tak dále. A zase je to mířené na ty mladé, jo? Na ty mladé primárně, třeba na Times Square v New Yorku, tak je taková ta verbovací kostka nebo taková ta krychlička, nebo co to tam je, pomalované americkou vlajkou. To znamená, když nějaký ten Američan prostě si hodně vyhodí z kopítka v New Yorku a přijde o všechny zdroje, peněz a může to být i třeba člověk někde, který nemá ani americké občanství, který je tam jenom jako turista, tak prostě oni jsou schopni ho tam hned naverbovat, jo, jak známe z těch pohádek, z takových těch starých českých, kdy prostě někde se opil nějaký ten Honza a najednou se probudil a už byl někde v nějakých kasárnách a už ho učili prostě mašírovat a nabodávat prostě někoho jiného.
Ano, pane. Tohle, ano, pane. A furt ano, pane. Jo,
přemyslit, no. Ano, pane. Přemyslit, ano, pane. Prostě je to jednoduché. V tomhle tom věku je to strašně jednoduché, protože ty mladí lidé dělají chyby, nějaké ty osudové, ty existenční a pak třeba to jediné východisko je nechat se takhle zverbovat. Ale abych se zase dostal k těm půjčovnám a k těm autům. Jo. Já jsem si vždycky říkal, že prostě ať koukáme na ty pojišťovny nějak jakoby špatně, ať si myslíme, že jsou to ty dravci, predátoři, což samozřejmě oni jsou tou prodlouženou rukou těch predátorů, tak někdy nám to může být i ku pomoci, jo. Protože třeba přesto jsme schopni zjistit, že kupujeme něco v nějakém zátopovém území, nebo že kupujeme něco někde, kde je nějaká vysoká míra kriminality, protože to poznáme třeba na těch pojistkách. Jo. A hlavně ty pojišťovny nedodržují nic, co bychom dneska nazvali, že je to takové to neférové třeba vůči pohlaví, vůči věku, vůči barvě pleti a podobně. Poznáme to podle toho, že třeba i tady v České republice, že když si chceš pojistit auto třeba v Praze, nebo máš trvalé bydliště v Praze, nebo sídlo firmy v Praze, tak platíš třeba dražší pojistku, než někde v těch venkovských oblastech. Některé pojišťovny mají dokonce uplatňují i nějaké restriktivní bonusy nebo malusy vůči třeba ženám nebo vůči věku různému. Prostě oni si to hlídají, oni se nesnaží jako za každou cenu držet se nějak populisticky, rovnostářsky prostě. Takže na jednu stranu můžeme na ty pojišťovny koukat ve zlém, ale na druhé straně prostě oni přesně odzrcadlují tu realitu toho světa okolo nás. Prostě.
Oni řeší rizika prostě, oni na to hledí z toho pohledu a úhlu rizikovného a to do toho promítají. Tak to máš pravdu. A je to třeba jo, v Anglii, když platíš povinné ručení, tak neplatíš povinné ručení, jako to máš tady, na auto, ale platíš na sebe jako na člověka. A když máš 3 auta, tak se to odvíjí od toho, jak nejsilnějším autem jezdíš. To znamená, ty si můžeš zaplatit třeba do 1500 kubíků v obsah do nějakého výkonu. A když tě nachytají v silnějším autě, máš obrovský problém. Ale můžeš mít v garáži 3 auta a v podstatě na to nejsilnější si zaplatíš pojistku a nemusíš platit na 3, jako u nás. Ale je tam vždycky promítnuto to riziko. Kolik ti je let, jak silný auto máš, v jakém místě se pohybuješ, jo, a jakou máš praxi řidičskou. Takže je to na celém světě, není to jenom u nás.
Přesně takhle to je a ono i v té studii, já možná tu studii odcituju, co to je, nebo co to je za studii, co to je za tu diplomovou práci, až možná na tom konci, protože ono to bude zajímat možná i posluchače, pokud by tam chtěli třeba ještě nějaký detail si ověřit nebo oskoumat prostě. A začnu spíš někde tam v tom začátku prostě. A věkové vymezení skupiny mladých řidičů se jemně liší v různých státech. Ve většině studií se za mladé považují řidiči v rozmezí od 15 až 16 do 24 až 25 let. Neurologické výzkumy dokazují, že mozek se do 25 let stále vyvíjí a do tohoto věku nemusí být plně vyzrálý. Jedná se především o oblast prefrontálního kortexu, jenž je sídlem pro tlumení impulzu, rozhodovací procesy či usuzování. Z neurofyziologického hlediska je dále před 25. rokem mimo jiné nedostatečně vyvinut mozeček karabelum, díky kterému může docházet ke špatné koordinaci pohybů a také v nerovnováze limbická a kortikální část mozku, což zapříčuje větší tendenci riskovat a vyhledávat zrušení. Ze všech věkových skupin řidičů jsou právě mladí řidiči považováni za nejvíce rizikové. Celková čísla počtu dopravních nehod mohou na první pohled hovořit o opaku, ale je nutné se zaměřit na kontext, závažnost a následky daných nehod. Právě ve fatálních dopravních nehodách se mladí řidiči vyskytují daleko častěji než zbývající skupiny dohromady. Zajímavé je, že tato situace je obdobná v zemích celého vyspělého světa, Českou republiku nevýjímaje. A nyní čísla. Mladí řidiči ve světle v číslech. Ve Spojených státech amerických a ostatních vyspělých zemích se problematice mladých řidičů věnuje značná pozornost odborné veřejnosti, je prováděno mnoho výzkumů. V USA jsou dopravní nehody hlavní příčinou úmrtí dospívajících. Již v počátku 90. let byla popsána tragická situace mladých řidičů, kdy například Williams upozornil, že podíl nehod u řidičů mezi 16. až 19. rokem je 4x vyšší než počet nehod všech ostatních skupin řidičů dohromady a více než 40% zesnulých v dané věkové skupině zemřelo na následky dopravní nehody. Do statistik OECD, Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a Evropské konference ministrů dopravy, sice tvoří řidiči mladší 25 let pouze 10% řidičské populace 34 nejvyspělejších zemí světa. Následky jejich dopravních nehod jsou však tragičtější než u ostatních řidičů. Jsou zodpovědní za více než čtvrtinu obětí zemřelých při dopravní nehodě či na její následky. Na jednoho mladého řidiče zesnulého při dopravní nehodě připadá zhruba 1,3 jiné oběti. V roce 2011 následkem dopravní nehody zemřelo asi 2650 dospívajících ve věku 16 až 19 let. Dalších téměř 292 tisíc skončilo kvůli zraněním z nehody v nemocnicích. Z těchto čísel vyplývá, že každý den zemřelo kvůli dopravní nehodě 7 mladistvých ve věku 16 až 19 let. Centers for Disease Control and Prevention a teď je tady zdroj, je na každé míli pravděpodobnost fatální dopravní nehody u řidičů mladších 19 let 3x vyšší než u řidičů starších. V Evropě je situace s mladými řidiči obdobná jako v USA. V roce 2006 zde zemřelo přes 7700 řidičů ve věku 18 až 24 let. Celkově tvořili mladí řidiči asi 20% ze všech obětí dopravních nehod. Také společnost Goodyear věnovala značnou pozornost průzkumu mladých řidičů z 15 evropských zemí a jižní Afriky. Tento výzkum zkoumal chování 6400 řidičů do 25 let. Podle Batského a je to citované i v BESIPu z 13. února 2014. Cílem průzkumu bylo zjistit názory čerstvých motoristů na kvalitu řidičské přípravy a chování během prvních let samostatné řidičské praxe a rovněž tak postoje mladých motoristů ke klíčovým problémům motorismu. Z výsledku vyplývá, že více než čtvrtina mládeže je přesvědčena, že by v řidičských zkouškách neuspěla, pokud by je musela skládat znovu. Polovina dotazovaných postrádá výcvik základních dovedností, jako je například řízení v noci. U mladých řidičů do 25 let je typické také doční takzvané diskotékové řízení, které často končí tragicky. Tyto nehody se nejčastěji stávají v pátek a sobotu. Dokazují to mimo jiné výsledky výzkumu BAST, který 3 měsíce sledoval dopravní nehody způsobené v nočním provozu v Německu. Těchto nehod bylo zaevidováno 359, 171% zavinil právě mladý řidič. V 73% případů se jednalo o nehody jednoho automobilu. V těchto nehodách bylo usmrceno 225 mladých lidí a dalších 572 těžce zraněno. V téměř polovině případů hrál svou roli alkohol. Také výzkum další potvrzuje trend vysokého výskytu mladých řidičů vezoucích jako pasažéry své vrstevníky v autě po půlnoci často pod vlivem alkoholu. V Austrálii je 15% ze všech řidičů ve věku 16 až 24, nicméně jsou přítomni u 35% fatálních nehod a u každé druhé jiné nehody. To znamená, 15% řidičů způsobí 35% fatálních nehod a u každé druhé jiné nehody jsou přítomni. Podobné alarmující čísla jako v USA, Evropě a Austrálii hlásí také statistiky v Kanadě. A pak je tam o mladých řidičích v České republice v číslech. Pokud je to ještě teda schudné, aby jsme to tady četli. I v České republice mají mladí řidiči nechvalně proslovou pověst. Ohledně specifik českých mladých řidičů Lerch uvedl. Domnívám se, že příliš nevybočujeme z tohoto evropského průměru. Dalo by se říci, že mladí řidiči jsou všude problémem. U nás řidiči, kteří mají praxi do 5 let, nemusí to být jenom mladí řidiči, zaviní 20% všech dopravních nehod a na těch nejtragičtějších následcích se podílejí z 25%. Nezřídka se setkáváme s tím, že při těchto dopravních nehodách umírá i více lidí. Je to způsobeno právě tím, že v posádce vozidla je více mladých lidí a právě nepřiměřená rychlost, nezkušenost řidiče má za následek, že takové vozidlo se častěji ocitne v protisměru mimo komunikaci, naráží do stromu a tam bývají následky bohužel často tragičtější na více osobách. Dále uvádí, že srážka vozidla s pevnou překážkou je nejčastější důvod úmrtí, a to nejen u mladých řidičů, ale na cestách obecně. Podrobně se souvislostí věku, délky praxe řízení a nehodovosti zabývají také statistici Ministerstva dopravy České republiky oddělení BESIP, jak je znázornil na grafu, tady je graf, kvalitativně nejvíce evidovaných dopravních nehod u nás zavinili řidiči ve věku 35 až 44 let, nejméně mladistvých od 15 do 17 let. Nicméně z hlediska závažnosti a fatálnosti nehod jsou právě tito nejmladší řidiči do 17 let kritickou skupinou, vykazují 19,7 usmrcených osob na 1000 nehod. Statistiky ostatních věkových skupin mladých řidičů jsou také alarmující. Eviduje se 35 usmrcených osob na 100 000 řidičů ve věku 15 až 17 let, 19 usmrcených osob na 100 000 řidičů ve věku 18 až 20 let a 15 usmrcených osob na 100 000 řidičů ve věku 21 až 24 let. Také z pohledu odebírání bodů, takzvaného vybodování, obsadili mladí řidiči mezi 21. až 24. rokem hned druhou příčku. S nízkým věkem řidiče také může, ale nevždy nutně musí souviset vysoký počet nehod a usmrcených z hlediska řidičské praxe kratších než 5 let. Tito řidiči zavinili 29% dopravních nehod s 19 zahynulými osobami na 100 000 řidičů z praxí do 5 let, což je suverénně nejvíce. Tato skupina také usmrtila nejvíce osob, celkem 138. A nehodovost mladých řidičů se v České republice zabývají i pojišťovací společnosti, jejichž výsledky potvrzují rizikovost mladých řidičů. Allianz provedla průzkum více než 60 000 pojistných událostí v roce 2014.
Pavle, můžu?
Ano.
Já bych jako už ty čísla nechal, já vím, že ty je máš rád, ale vlastně co z toho vyplývá? Vyplývá z toho to, o čem se tady chceme bavit, že mladí lidé mají spoustu kladů, jsou velice progresivní, jsou rychlejší. Já, když jsem jezdil závody, tak to bylo vidět, jakmile to byl mlaďoch, který mu bylo 18-19, tak ten jeho styl jízdy byl, jako kdyby zítra už nemusel jít do práce a na těch závodech. A my starší už jsme, dejme tomu, jeli s rozvahou, měli jsme tam víc rozumu a jeli jsme na jistotu a třeba jsme jeli i rychlejc, ale jo, byla ta vyježděnost, takže pořád jakoby to bylo, to soupeření bylo vyvážené. Ale ukazuje to na jednu věc, ta čísla, která tady četl, že ať to bereme zleva zprava, tak u mladého člověka ta schopnost mozku, a to není proto, že by byl hloupý, ale protože ještě není vyvinutý do plna, bych takhle řekl, tak jak si nezvažuje to jeho, při tom jeho uvažování, neuvažuje o spoustě věcí v rámci toho kritického myšlení. Tak to si myslím, že bylo to, co je nutné tady k tomu říct. A teď si děláme ten můstek k tomu, k čemu jsou ti mladí lidé vlastně zneužívaní. Já ti řeknu, že mi minulý týden zatrnulo, když někde ukazovala ČT, pochopitelně to byla, že jo, ukazovala, jak nějaké holčičky, 2 12-leté, na pódiu hřímaly, že si musíme chránit demokracii, jo. Tak to už ta lumpenkavárna, ty sluníčkáři, nevím, kam až chtějí jako kdyby dojít. Jo. Tak pojďme k tomuhle tématu, nebo jestli si chceš trošku odpočinout, tak já něco pustím, jo. Schválně, ono to váže k té statistice, kterou si tady říkal. Nebo chceš teďko mluvit?
No já bych docela uvítal, třeba 5 minut nebo něco, jo.
Tak si dáme si úsměvnou vložku, protože schválně, jestli naši posluchači poznají, z čeho to je.
Jsem šel na čáře, v pásmu, ne, s Britou. Zde mu německý ovčák, čistokrevný. A jednou vidím, že Brita větří, jo. Tak jsem jí pustil na dlouhou. Už jí ta hnala, ty vole, asi po 5 kilometrech. Už na takovou pasivu, takový divný místo to bylo, jo. Tak jsem se prostě tak nenápadně periferně rozlídl. A jenom vidím, že tamhle periferně se někomu blízkají křoví hodinky. Taky, že jo, ši, chlapík, narušitel hranic. Takovej, co nemá zrovna co ztratit, tohle co tě odpráskne ani cvaj. Brita ho viděla, tak začala vyštěkávat. Uši. Ty vole. Jsem měl škorpíka, jo, ale než jsem mu stačil vytáhnout škorpíka varovat, jo, tak chlapík byl rychlejší, viď. Brita to dostala.
Co ten chlápek?
Čistý průstřel. Tady, tady. Kdyby měl G8, tak nemá hlavu. Že to nefasuje. Mě znáš brácha, ne? Že mě nic tak nerozhodí, ale... Tenkrát jsem kluci brčel, jak malý kluk. Normálně jsem držel Britu náručí a normálně jsem regulárně brčel. Se to nestydím toto. Už a najednou nade mnou vrtulník, ne? Vidím, jak jde dolů. A z něho běží ke mně, hoši, velitel západního okruhu, plukovník Sochor. A hnedka na mě. Láďo, co tady blbneš? Jsi celý, úplně vyděšený. Co nic neříkal, já jsem byl hotový z Brity. Pak uviděl Britu, má nejradši Britu a mě, jo. Tak mezi zubama řekl, která svině. Ty vole, do toho začal ten narušitel, vole, mekotat, vole, že můj pes ho napadl, ty vole, a že se jenom bránil. Ty vole, hoši, v tom, vole, jsem já chytl nerva. Normálně jsem ještě v klidu položil Britu na zem a napálil jsem mu mezi oči, vole, paragánskou padinu. Máš úder, který je zakončený vrutem, rozumíš? A 50 se mu tomu říká padina, protože to máš 50-50. Buď, vole, buď lehneš nebo vůbec, vole, tam se nezvedneš už.
Počkej, brácha, když jsi říkal, že už byl mrtvej, ne?
Počkej, ty jsi říct jako brácha, že kecám, jo?
Tak já nevím, tak ty jsi říkal, že prostě...
Když hubu, ne? Jsem... Když tady povídám o svý Britě. Vole, vy jste nebyl, hej, vole, si děláte z toho prdel, vole. Už vám nic neřeknu, vole. To jste tak, to je vojenský tajemství. Debilové, vole.
Ne brzdi!
Dobrý den.
Dobrý den.
Co to piješ? Pij si pivo.
Nechci.
Ale co nechci?
A já můžu.
Jak to nemůžeš?
Jsem přijel policajta.
Policajta? A nevymýšlíš si takhle, Vladimíre, už trochu moc?
Já nelžu, brácha.
No, to je pravda. Opravdu jsme prostě jeli tu naši škodárnu, tak 120, 130, nevím. V kopce. Zatáčka, ta normálně policajt, brácho, úplně třeštění v oči prostě. To v té rychlosti nepoznáš, že to poručík nebo kapitán, že jo, prostě. To jsme narazili jsme do něj a to není tak, když narazíš do konoptve, že jo. Prostě, co jo. Auto úplně na sračky, přední sklo pryč, policajt taky na sračky, fakt jo, hlava ve škarpě, nemožná identifikace, jo, prostě. No tak jsme to s bráchou zbalili a ujeli jsme. Že jo, brácha?
No jo, tak to bylo nesmrtelné pupendo. Jak to třeba ti mladí vidí i v tom autě za tím volantem. Já jsem jenom chtěl, Pavle, navázat na to, co jsi tady v podstatě říkal, ale pojďme zpátky k tomu tématu, protože to téma je pochopitelně vážné, protože zneužívat v podstatě naivní, důvěřivé a jaksi neúplně schopné všechno domyslet mladé lidi, děti a nezletilce, je nehoráznost. Já si myslím, že za chvilku lumpenkavárna vymyslí to, že by třeba ty děti mohly volit už od 14 let, aby konečně dosáhli toho, že by někdo zvolil ty jima navržený kandidáty, kteří by pochopitelně zase rozkradli nebo nechali rozkrást naši republiku. Ono už toho tady sice moc není, ale možná ještě by se dali prodat občané tady, ale to už taky prodaný vlastně bankám, exekutorům a já nevím komu, takže no, to je docela složité. Tak pojďme k tomu tématu.
No ono totiž, jak si mě zastavil, tak mě už chybilo asi 3 nebo 4 řádky. A pak už jde o tu psychologii, která možná je stejná, nebo možná nejspíš je stejná, jak pro to rozhodování se v těch kritických situacích při řízení a při tom provozu, tak i v různých jako životních situacích. Prostě je to podobné. Jo. Takže jenom, jestli mi dáš ještě pár minut, tak já
určitě.
Že tam už je to takové zajímavé a vlastně vše obsahující. Takže výsledky studií o řidičích s větším počtem nehod ukazují, že se jedná o osoby převážně excentrické, impulzivní nebo psychopatické. Ti, kteří mají často nehodu, mohou být charakterizovány jako osoby, které nemají respekt autoritě, které jsou špatně společensky přizpůsobeny a které jsou trvale nebo dočasně emocionálně nestálé. To znamená, to je obecně, no, o těch lidech, kteří dělají problémy vlastně ve společnosti. V období puberty a adolescence mladší dospělosti, což je vývojové období, ve kterém se námi zmiňovaní mladí řidiči nacházejí, bývají dospívající z psychologického hlediska v bouřlivém období. Sama o sobě je to doba velmi komplikovaná v mnoha ohledech. Dospívající prochází nejen hormonálními a fyziologickými změnami, ale také hledá sám sebe, své místo ve společnosti. Snaží se zapadnout mezi vrstevníky, často experimentuje, přichází poprvé do styku s návykovými látkami, nočním životem a podobně. Rozhoduje se o budoucím povolání, opouští domov, stává se samostatným a mnohem více. Již z tohoto krátkého výčtu je zřejmé, že stejně tak, jako se dospívající liší od zralého dospělého, se mladý řidič liší od staršího. Jednou z hlavních příčin nebezpečnosti mladých řidičů je jejich přeceňování vlastních řidičských schopností. Takové výsledky lze zjistit například sebehodnotícími metodami v porovnání s ostatními řidiči. Mladí řidiči muži se považují nejen za výborné a schopné řidiče, ale dokonce i za lepší řidiče, než jsou jejich starší kolegové, synce. V základě jsou pro mladé řidiče obecně společné následující psychologické charakteristiky. Impulzivnost, krátká časová perspektiva, tady a teď. Sebestřednost, to plynoucí preference práv před povinnostmi, nižší odpovědnost za své rozhodnutí, jednání, netolerance k potřebám a pocitům ostatních. Vyšší hladina tolerance vůči riziku, respektive nižší schopnost vnímání rizika, přímo vyhledávání nebezpečí a dobrodružství. Experimentování, jednání na zkoušku, chybné vyhodnocení výsledku, teď mi to vyšlo, tak to půjde i příště. Nekritičnost míře vlastních schopností, předčasná sebedůvěra, zbytečné sebepodceňování. Také další výzkumy týkající se vztahu osobnostních faktorů, vnímání rizika řidičského jednání došly k závěrům, že osobnostní charakteristiky hrají důležitou roli pro chování za volantem. Sociální faktory a životní styl. Také prostředí, ve kterém se člověk pohybuje, lidé, kterými se obklopuje, mají nemalý vliv na všechny oblasti života, chování za volantem nevýjímaje. Právě sociální vliv a vliv životního stylu na řízení mladých řidičů je předmětem výzkumu mnohých studií posledních let. Za sociální stránky je pro mladého řidiče typické. Hledání svého místa ve společnosti, soutěživost, předvádění se, kompenzace neúspěchu jinou aktivitou, vliv party, obava z neúspěchu, posměchu, vyloučení. Generační vzdorů či autoritám, konvencím, omezování, příkazům a zákazům. Podléhání nenápadně vnucovaným pro mladé atraktivním vzorům chování, propagovanému životnímu stylu, reklama být odvázaný a nevázaný, svobodný, dít cokoliv, všem se mi přizpůsobí, nic není problém a když je, tak se někdo postará. Hrdinské kousky celebrita podobně. Tady vidíme podobnost tím čírem, jako toho našeho pana kníže pána, jako jak to bylo chytlavé a proč to zrovna tam uspělo u těch mladých. Řidičského oprávnění jako milník dospělosti, získání pozice mezi vrstevníky. A tak dále, můžeme zase možná to trošku oglosovat, jestli chceš, Petře, krátce, jako, nebo krátce, ale ty k tomu máš zase něco k tomu, téhle části.
No, tak určitě, ono to je v podstatě vždycky všechno souvisí se vším. A ono, když se třeba bychom se dívali na mladé lidi z nějakého úhlu pohledu, třeba tak, jak to hodnotíme s Išou kolikrát, tak se zase budeme bavit o tom, že se otvírají určité čakry, určité kanály duchovní v určitém věku. To znamená, že rozhodně ten člověk se vyvíjí, a to nejenom do toho 21. věku, ale vyvíjí se až do nějakého 40. roku v podstatě probíhá i z hlediska těch duchovních možných rozvojových etap, tak jsou tam vlastně ty etapy nastavené. No a to sebou přináší pochopitelně i stav toho hardwareu, když to takhle řeknu, kterým je mozek, tak na tom mozku taky pochopitelně záleží a jde to ruku v ruce. No a to je právě celá škála těch posloupných dějů ve vývoji toho jedince, té osobnosti jako takové. No a proto se vždycky zneužívali, ať to vezmeme, já si pamatuju, na, když si vybavíme v historii třeba, kdo byl na barikádách a bránil Prahu proti Švédům, to byli ty karmelitáni, že jo, společně s těma studentama a jezuitskýma. Takže to byl jeden příklad, pak různé další nepokoje, revolty. Vždycky byli využíváni ty studenti, protože ty chytali na první šlápnutí, protože tam stačilo říct nějaký argument, stačilo říct něco chytlavého, emotivního, nejlépe něco, co bylo namířeno proti mladému člověku, nebo nějakým způsobem to dotýkalo jistých spravedlností v uvozovkách, protože tam je velká inklinace k tomu být za každou cenu i škodu spravedlivý. A proto i v 89. byli použiti v podstatě studenti jako roznětka pro nastartování té společnosti a toho názoru v té společnosti. Ono to pak funguje oboustranně, protože ti studenti jdou rychle do akce a když pak dojde ke konfliktu, tak zase jsou manipulovatelní ti dospělí, protože říkají, vidíte, oni mlátí tam ty děti, představte si, že to jsou vaše děti a že někdo vaše děti by tam takhle mlátil. Takže to potom to vtahování do té akce pochopně velmi dobře funguje. Tak to je trošku moje glosa, Pavle, a teďko jestli ty.
Já bych ještě teda pokračoval v té diplomové práci, a pak můžu i volně jakoby to shrnout, až to vyčerpám. Takže rizikové jednání o mladí řidiči. Lidé volí v různých typech situací různou míru rizikovosti akce. Přitom je zde závislost ve vztahu mezi obecnou mírou a strukturou jejich osobnostních faktorů, podmiňujících stupeň rizikovosti v chování na jedné straně a specifickým komplexem těch osobnostních rysů, jež daný typ situací svojí povahou u jedince mobilizuje na straně druhé. S cílem specifikovat nejčastěji rizikové jednání a vnímání rizika u mladých řidičů bylo provedeno nespočet výzkumu a studií po celém světě. Jejich výsledky se velmi často shodují. Jsou typické pro mladé řidiče nehody způsobené nepřiměřenou rychlostí, nedostatkem zkušeností, špatnou součinností a ztrátou kontroly nad vozidlem. Takto se stanou nehody typu vybočení auta z cesty či čelní střetnutí s jiným automobilem. Z psychologického hlediska mají mladí řidiči tendenci podceňovat případné riziko na cestách, přeceňují své schopnosti, nedodržují bezpečnou vzdálenost, nebezpečně zrychlují a přichází z jednoho jízdního pruhu do druhého, přičemž zastávají názor o vysoké kvalitě vlastních řidičských schopností, zkreslené vnímání rizikovosti konkrétních dopravních situací, například proletí železničním přejezdem a podobně. A potom je tady typologie rizikového jednání mladých řidičů. Je to dle Ulleberga a Hare, nějakých asi badatelů. Vnímání rizika a jednání mladých řidičů je podmíněno z velké části jejich osobnostním nastavením. Ve svém výzkumu zohlednili dále také sebehodnocení řidičského chování, postoje k silniční bezpečnosti, vnímání rizika, zhodnocení vlastních řidičských dovedností a zapojení se v nehodách. Výsledkem výzkumu byla typologie o celkem 6 podskupinách mladých řidičů. Z těchto 6 typů řidičů se jako nejvíce riziková jeví skupina charakteristická nízkou mírou altruismu a úzkostnosti a vysokou mírou touhy po zrušení nezodpovědnosti a agresivního chování při řízení nerespektování norem či řidičským stekem. Druhou nebezpečnou skupinou jsou řidiči s vysokými skóry v oblastech touhy po zrušení agrese, úzkosti, steku při řízení a nízkou mírou altruismu. Výše zmínění skupina skórovali především muži. Jako protipol těchto vysoce rizikových skupin jsou řidiči s nízkými skóry v oblasti vyhledávání vzrušení úzkosti, agrese, steku, kteří respektují normy a jsou altruističtí. Takzvaný klaster 1 v tom grafu. Či řidiči navíc vysoce úzkostní. O vytvoření typologie rizikových mladých řidičů se snažila i Hare, takže ona je to výzkumnice, ale výzkumník, to druhé jméno, co zaznělo, která nastínila 5 psychologických rizikových stavů, které mohou zažívat mladí řidiči a které ovlivňují také jejich úsudek. Jednotlivé typy vznikají v rámci dvou dimenzí. Objektivní riziko nehody a vnímané riziko nehody. A teď je tam takový ten kříž, jakoby ten hodnotový. Psychologické stavy se ve dvou vrchních kvadrantech z hlediska bezpečnosti na cestách jsou žádoucí. Stále opatrné řízení, aktivní vyhýbání se riziku. Či zbývající typy ve spodní části grafu jsou naopak nežádoucí, jsou jimi stavy redukované vnímání rizika, akceptace rizika jako nákladu a vyhledávání rizika. Takže to je ta další část jakoby té psychologie. A pak už nás jenom čeká, jak to je ve světě a v těch autoškolách. Takže můžeme zase tady říct, že prostě všechno to, co řekl Petr v tom mezičase, co jsem si tam zase dával tu krátkou pauzičku. Takže prostě přesně takhle to je. Jo. Já si myslím, že našli jsme synergii, jako, nebo trefil jsem se zase do nějaké té synergie tady při tom, že potvrzuje to, že ten mladý člověk má velká očekávání, je to přirozené, prostě on si hledá ty cesty, on potřebuje mít jakoby ten motor v sobě, aby hledal. Jo. Na druhou stranu měl by být víc ohleduplný k těm starším, kteří mají taky své potřeby a on je nevnímá ty potřeby, nebo nechce je vnímat. Vidíme tady toho přesně nasazeného člověka Ferryho, který pokud by to nedělal přes politiku, tak si myslím, že by to měl velice těžké. Jo. To je takový ten poslanec někde z Teplic, prostě takového toho velice exotického vzhledu. A tam přesně si myslím, že ten Kalousek a spol, že oni, když ho verbovali, tak využili prostě to, že on by to v běžném životě jednoduché asi neměl. A tak mu tady udělali tu rychlovku, vlastně takovou tu zrychlenou šanci, jako by se dostat někam dopředu. A já toho člověka nevidím, že by byl vybaven nějakými zpětnými zrcátky, nebo že by se díval na ten tachometr prostě, jak on jede a co všechno po něm zůstává. Prostě on se zvedl jako jeden z prvních tam mezi těmi odcházeči vlastně z té inaugurace našeho pana prezidenta. Myslím si, že si ani neuvědomoval, co jako způsobuje nebo v čem se pohybuje. Takže dneska je to modla těch mladých. Jo. Dneska mladí si myslí, že přesně takhle, když už se budou chovat, takže budou moci dovolit prostě sedět před nějakými autoritami, které zvolila naprostá většina voličů a oni vlastně ukáží ten zadek. Jo. Prostě takhle v té sněmovně, stejně jako to udělal ten Ferry, který je tím Kalouskem voděný. Jo. Takže takhle to vlastně potom se řetězí a takhle to vzniká. To znamená, když ten Ferry jezdí bez zrcátek, bez zapnutého bezpečnostního pásu prostě a plnou rychlostí a má odmontovaný výfuk a klape tam prostě po té aule, jako ve které ten prezident dával ten inaugurační slib, tak prostě ty mladí budou moc taky, když se budou chovat stejně jako on, takže tady vidím prostě nějakou tu spojku mezi tím, tu myšlenkovou nebo tu psychickou nebo psychologickou, prostě jak ty mladí to potom vnímají, takže to, že ten Ferry je tam vyzvednut do toho popředí, tak není určitě náhodné.
Ono, Pavle, píše nám tady Pepa do mailu, jenom připomínám všem posluchačům, že pochopitelně mail svcs.midgard@gmail.com je vám k dispozici, jako pokaždé, když živě vysíláme i případně, když posloucháte z archivu. Tak Pepa píše, zdravím k tomu věku. Dříve jsme byli skoro všichni do 20 let věku ženatí a holky vdané a už jsme měli rodiny. Nezdá se vám, že ta naše generace byla jiná, vyspělejší? Dnes jsou děti do 35 až 40 let u maminky, Pepa. No tak pochopitelně, já si myslím, že tady docela dobře funguje to, co známe a co zase někdy nás krotí, jako kdyby ještě ty od nás mnohem starší. My s Pavlem, Pavle, čuče, teď ani nevím, kolik ty máš křížků, ale já už jich mám taky přes pět. Tak jenom chci říct, že ještě ode mě starší říkají, ale prosím tě, nech toho, teď to jsme říkali taky, že a nám to bylo říkáno, že jsme špatná generace a ono si to sedne. Ale pravda je, že v tom má Pepa pravdu, že jsme byli, že jsme měli asi těch zodpovědnějších věcí na bedrech víc. Navíc kluci prošli vojnu a ta vojna zkrátka a dobře něco v nás zanechala, něco špatného i něco dobrého. A to dobré bylo prostě o tom, že si se musel sám o sebe umět nějak postarat. Jo? Čili ta dnešní generace má spoustu jiných kvalit v uvozovkách, víc rozumějí počítačům a jsou dynamičtější, možná víc pasujou do té rychlé doby současnosti, ale bohužel jezdí bez těch zrcátek, jo, a to je mnohdy velice nebezpečné. No a když tam pak je takový, taková celebrita nějaká, která nějakým způsobem dává ten příklad, tak to pochopitelně strhává. A kdybychom se teď tady začali bavit třeba o pirátech, proč vůbec tady jsou, kým jsou financovaní a tak dál, no tak, tak to je masakr, jo. Čili to někdy rozeberem. Takže nebudem uhýbat z toho tématu, jenom to je prostě o tom, co tady Pepa píše, že každá ta generace zrála v jiné době a ta doba se na té generaci nějak odrazila, ale myslím si, že tolik vulgarity, tolik nesnášenlivosti s těmi staršími a toho nerespektu k těm starším, že v každé generaci přibývá. Je jí tam víc a víc. Zkrátka dobře, to, co si třeba můj otec nikdy nedovolil ke svým rodičům, tak my už jsme se otrkávali, byli jsme trošku víc otevřenější. A dospělo to do té fáze, že řada dneska mladých lidí pohrdá svými rodiči, pohrdá těmi, kteří tady budovali nějaký pitomej socialismus a ono se to nějak promítá ještě pořád do toho, že oni tady jsou. A dokonce jsem slyšel mezi mladými názor, že je potřeba ty starý likvidovat, protože oni užírají z toho společného koláče, protože tady zadarmo chtějí nějaký důchody a tak dál. To jsou docela už dramatická vyústění některých těch postojů. Můžeme, Pavle, tady na to téma ještě teďko dát řeč?
Já myslím, že Pepa to naprosto trefil, jo, a ty teďko taky, jo, prostě takhle to je, protože tenkrát doopravdy ty mladí cítili, že mají před sebou ten život a rozhodovali se prostě, jak ho pojmout, ale tenkrát se mohli o tu společnost opřít, jako ty mladí, protože okamžitě měli nárok na půjčky, velice, velice takové štědré půjčky. Jo. Já si pamatuju, že než se zhroutil ten gulášový, nebo než byl zhroucen, on se nezhroutil, on byl násilně zhroucen, ten gulášový reál socialismus, tak prostě tenkrát za vybudování jedné bytové jednotky byla nějaká buď nevratná půjčka, nebo nějaká úplně bezúročná půjčka asi v hodnotě 150 tisíc. Když za dvě bytové jednotky někdo vybudoval, tak 300 tisíc. Byly ty novomanželské půjčky ze začátku tuším 30 tisíc na vybavení nějakého vnitřního prostě potřebného a potom byly snad i 50 tisíc. Takže ty mladí vlastně vstupovali do toho světa a věděli, že hned můžou naplno žít, jo, že nemusí nejdřív budovat kariéru, aby to utáhli. Jo. Dneska v Americe vlastně studují třeba do 40 let, jsou zadlužení až po uši. Nikdy nenajdou adekvátní práce, jenom studují a zadlužují se. A ten stát, i oni vědí, že to nikdy nesplatí. Je to taková jakoby hra, jo. A pořád se snaží si zvyšovat jakoby vzdělanost a přitom nikdy nepracují. Pořád žijí jenom z nějakých dávek, prostě možná někde rozlívají kafe jenom na nějakých těch brigádách krátkodobých a pořád studují. A pořád si říkají, že jednou možná dosáhnou toho, aby si mohli tu rodinu založit. Za toho reálného socialismu to bylo jinak. Jo. Za toho reálného socialismu ten mladý člověk věděl, že asi v Hollywoodu nikdy se hvězdou nestane, Las Vegas taky nikdy barák neprohraje, na druhou stranu, že prostě nikdy za ním nepřijde exekutor, že žádný infarkt nebo zhoršení životního stavu nějakého nebo zdravotního stavu, že nebude znamenat prostě, že přijde o nemovitost nebo že přijde o cokoliv prostě. Byla to jiná společnost, jinak úplně uspořádaná. Takže Pepa to trefila. Já to chci přirovnat třeba k tomu, že v Austrálii vidíváme, když tam jezdíme, že prostě jsou tam omezení třeba těch rychlostí pro ty mladé řidiče. Já si myslím, že jsem to viděl snad i v Kanadě, jako nejenom v Austrálii, ale tam v různých těch státech australských, těch spolkových, tak jsou omezení prostě pro rychlosti. To znamená, buď, že nesmí překročit tu rychlost, anebo že nesmí ani v tom rychlostním pásu jet. Jo? To znamená, jako tady vydáváš nebo v Německu, nebo v Rakousku, ve Švýcarsku, ty stoupací pruhy, že jsou třeba na dálnicích, že tam nesmí nákladňáky nebo ty tyráci a podobně, nebo ty spřažené různé soupravy, tak podobně jako by v té Austrálii a dalších některých těch zemí, myslím, že je to i ve Francii, dokonce, že si vzpomínám, a možná i v Belgii, tak ty mladí řidiči nesmí do těch rychlých pruhů nebo do těch rychlejších pruhů. A mají tam vlastně, musí si tam nalepit dočasně vždycky na tu jízdu takové ty ponižující různé terče. Jo. Třeba v té Austrálii je to červený terč P, zelený terč P, a potom je tam takové to L-ko ve žlutém jakoby čtverci, černé L-ko ve žlutém čtverci. A to se tam vlastně nalepuje nalevo většinou od těch SPZ-ek, od těch registračních značek. A to upozorňuje to okolí, okolo toho auta, že ten člověk není ještě jakoby plně důvěryhodný. No prostě. A dá se počítat, že může mu dělat nějakou chybu, anebo to i upozorňuje na to, že prostě pokud ten člověk by tam hazardoval, takže oni by ho rychle nahlásili. Jo. Prostě musíme se naučit, že tohle sem přichází. Stejně jako na začátku jsme se bavili o tom, že lidi jednou tady budou popojíždět prostě v autech, které budou mít na půjčky a budou to splácet prostě z těch dávek, nikdy nebudou pracovat nebo budou žebrat před svými nadřízenými, aby jim nezvedali platy, aby mohli ty dávky sosat, jako to je v Americe naprosto běžné dneska. Tak je i tady to, že prostě ty řidiči, že jsou ocejchováni, jo? To znamená, voliče sice necejchujem, ale tuším, že v té Austrálii, pokud někdo mladý, jako je ten Dominic Ferry, by se tam dral loktama prostě do popředí, nebo byl tam tažen tím Kalouskem, přimožralým prostě jako nějaká loutečka, takže by ho tam brali s nějakou rezervou, že tyhle společnosti už tím asi prošly, anebo vědí to chování se k těm mladším řidičům a to jejich chování, že prostě to mládí není zárukou toho, že to dobře dopadne, protože to mládí doopravdy ty zatáčky má tendenci projíždět rychlejc, myslí si, že nikdy nepojede auto v protisměru a že se narodili vždycky mladý a zdravý a nikdy se jim nic nemůže stát. Jo. A klidně potom to obětuje velkou část těch účastníků toho dopravního provozu okolo nich. Se stanou obětí právě tenhle těch mladých přeceňovačů a pak ty dopady jsou těžké. Jo. Takže proto jsem to vybral, tohle téma, proto jsem vybral jakoby to srovnávání tady s tím a myslím si, že tam najdeme prostě ty společné prvky jako k tomu.
No právě, Pavle, to je dost důležité si připomenout, proč ty studenti vždycky jsou vtahováni, jak už jsem řekl, jako roznětka, jo, ale spíš teď by se hodilo, abychom trochu popovídali právě a připomněli, že nevím, jak na to třeba posluchači nahlíží, když někdo použije jejich dítě k tomu, aby tedy se vyjadřovalo pod tlakem, pod vlivem, pod manipulací pana ředitele nebo pana učitele k politickým záležitostem, když jednoznačně školský zákon uvádí, že škola je apolitická a to za všech okolností. To znamená, že to je v přímém rozporu. Ale tady se vůbec nic neřeší. Vůbec nikdo neřeší ministra školství a ministr školství neřeší žádného ředitele školy, že by něco porušil. Takže tady se plive do tváře vlastně tomu zákonu. Já když si vzpomenu, tak dost podobná situace byla vlastně ohledně té kauzy, jestli si vzpomínáš, když se mělo vyplatit nějaká ta provize tomu právníkovi, který se postaral o prodej nějakého majetku sociální demokracie, No tak v podstatě oni mu nedali nic, Sobotka to tam zamachloval potom, de facto politicky zatlačil na nezávislou justici a docílil toho, že zničili takřka toho oprávněného, který mu ty peníze náležely, protože okamžitě mu začal dělat nepříjemnosti, začali s tím majetkem, respektive dostali ho do dluhů a řekli, že zadlužený mu ji splatit nebudou. Do dneška mu si myslím nic nezaplatili a on už zemřel, protože pravděpodobně ten nápor na to jeho zdraví táhl se to několik let, to také přineslo svoje ovoce. Čili to byl první výsměch, kdy premiér nějaké země je ten, který první plive na rozhodnutí nějakého soudu, teď nevím, která instance to přesně byla, ale byl to soud, který nějak rozhodl a on stejně docílil toho, že nerespektoval to rozhodnutí a vyhnul se naplnění toho soudního příkazu. A tady zase vidíme, že se porušuje se zákon v té nejcitlivější zóně, to se týká dětí, nakonec v pořadu s panem VK, myslím, to tam hodně bylo rozebíráno. A zase se nic neděje. To znamená, že to volební právo ne nadarmo, teď dokonce jsem si uvědomil, že teď nevím, jestli se volí od 21 nebo od 18, zkus mě Pavle napovědět.
18.
Ale myslím si, že to bývalo od 21, protože nevíš, jak to bylo za stará ve starém režimu?
Já si myslím, že 21 je snad i dneska právo být volen, jako to znamená to pasivní, aktivní je od 18 určitě a potom do Senátu je od 40 a myslím, to samé se týká prezidentství.
No jasně, ale myslel jsem jakoby volič jako takový. Čili,
Volič je určitě 18.
A je tlak na to, aby se ta hranice snižovala, jo, ku podivu, přitom já si myslím, že naopak měla by se zvyšovat a třeba takový volič by měl klidně být až od 25, kdy už ti lidé opravdu s tím životem jsou nějak porovnaný a nemají o něm pouze teoretické představy, jako v těch 18 letech, ale už také mají osahanou tu praxi a to bytí v té společnosti jako takové. Čili tady vidíme jednoznačně tu tendenci snižovat ať už tu měkkou fázi té volby, anebo té tvrdé. Ta tvrdá je teda, že zákon říká, kdo může jít k té volební urně, a to měkké je ten nátlak vlastně dělaný těma, kteří ještě sice volit nemůžou, ale už jsou chápáni v té společnosti jako takřka partner, který sice, jak jsme říkali, nemá vyvinutou tu kritickou zónu ve svém mozku a opravdu, jak říkám, ten svět vidí hlavně skrze to, že většinou až na výjimky to budou lidé, kteří jsou většinou závislí na příjmech svých rodičů, nejsou postaveni na vlastní nohy. To znamená, že když bych se teďko vrátil malinko zpátky a připomenuli bychom si třeba kopné právo u našich slovanských předků, tak tam byla jednoznačná jedna z mnoha podmínek pro to, aby člověk mohl být volen, ale také mohl být tím, který bude udávat to rozhodnutí ano, ne, tak to musel být hospodář. To znamená, musel to být ten, který živil a svojí prací obhospodařoval tedy určitou část té komunity, když bych to nazval, toho skifu, té občiny, ten rod, tak musel být schopen a tím potvrzoval to, že ví, co to ten život je a tudíž to jeho rozhodnutí je relevantní a vědomé a odpovídající té realitě, tomu reálnému žití a bytí. A ne, že je pouze zmanipulovaný nějakými teoretickými řečmi, nějakými ideály, nějakých snílků, kteří zase žijí v nějaké akademické slupce a tam jsou napojeni na různé vlivy ať už zištné, anebo idylové, nebo jinak pomatené. A na základě toho vlastně pak ovlivňují ty nástroje svého počínání, v tomto případě teda ty studenty. Což si myslím, že je věc, která by měla být považována za amorální, neetickou, ale hlavně v rozporu se zákonem a mělo by se velice tvrdě vyžadovat narovnání této záležitosti. A ještě bychom se, Pavle, mohli pobavit o tom důvodu, pro který vlastně byli ty studenti zneužiti, a to je jakési podržení, ochrana, nebo jak by se to zachránit demokracii, protože když nebudeme mít českou televizi v podobě, v jaké ji dnes máme, tak nás to bude ohrožovat na demokracii. Tak pojď k tomuhle trošku popovídat.
Určitě, Petře, v tomhle tom máš naprosto pravdu, jo. Protože, ale musíme tam oddělit dvě věci, jo. To znamená, jedna věc je to, že oni teda volí od těch 18 let, budíš, jako, nechť volí, jo. Ale tam je další efekt, tam je efekt ještě ten, že já často slýchávám od nějakých těch mých, nebo i od něco mladších vrstevníků, oni říkají, my jsme doma terorizováni za to, že prostě volíme jinak než ty mladí. Jo. To znamená, ty mladí na jednu stranu se ohání demokracií, mažou si ji všude, mažou si ji prostě po tvářích, mažou si ji do uší, prostě všude ji okolo sebe rozstřikují, protože to slyší od těch sorosoidů. A když přijdou domů, tak prostě začínají terorizovat ty své rodiče nebo prarodiče, když jenom zahlédnou třeba koutkem oka, že prostě ten rodič nebo prarodič někde mluví a poslouchá Zemana, nebo hovoří třeba v telefonu s nějakým jiným svým známým, že prostě Zeman něco udělal někde dobře, nebo že něco dobře udělala nějaká ta partaj, která těm mladým není nějak jakoby moc sympatická. Takže oni to nenechají jakoby v klidu, oni začínají křičet prostě na ty rodiče, prarodiče. To je jedna věc. A druhá věc je to kraválování, ten kraválismus prostě na těch ulicích. Jo. To znamená, že pokud dostávají k tomuhle prostor, tak potom třeba ti učitelé nebo ty učitelky, ředitelé, ředitelky, tak potom oni třeba by za normálních okolností se snažili držet jakoby tu neutralitu, nějakou tu apolitičnost, ke které jsou zavázáni tím českým právním řádem nebo řádem většiny zemí světa, kde to takhle funguje, že děti by se do toho vtahovat neměly. Ale právě oni ten teror nesnesou, protože i ti mý vrstevníci nebo o něco mladší to mají těžké v těch rodinách, a teď si vezmi, když vlastně tenhle těch teroristů, jakoby těch psychologických nebo psychických teroristů, když se na toho ředitele nebo ředitelku, učitele, učitelku sejde několik, jo? Oni jsou instruovaní v těch neziskovkách, dneska je to úplně běžné, já tady mám třeba jedny přátelé ze zahraničí, kteří tady studují, a první, co bylo, ještě než věděli, kudy po Praze jet tramvají nebo kde se dobře najíst, tak bylo to, že už se mi chlubili, že prostě jsou v nějakých neziskovkách a že už se tam angažují. Jako, prostě neuvěřitelná věc. Jo. To
takže,
tak, jako
promiň,
to
dostali instruktážní mapu neziskovek, kde se mají přihlásit, až přijedou do České republiky.
Petře, za to jsou body dokonce. Já tuším, že oni mi říkali, že tam dostávají prostě něco do toho kreditu, toho studijního, za to, že prostě se někde angažují, nebo určitě u těch kantorů to potom mají jakoby nějaký benefit, jo, že prostě hned se angažují a že někde vykazují prostě nějakou činnost. Doopravdy dneska je to takhle propojené. Když si vezmeme, že ten člověk v tísni, ten normálně tady parazitoval na tom začátku, na tom jménu České televize, dokonce i sál ten rozpočet České televize, jo, když začínal ten ta sorosoidní prostě organizace, ta rozkladná, která dneska je zakázaná v Rusku a v několika ještě dalších zemích, měla velké problémy a všude nese tu agendu prostě takovou tu rozbíjeckou. Tak to není náhoda prostě. Já v tomhle tom, je mnoho věcí, ve kterých třeba nemusím souhlasit s Václavem Klausem, a v tomhle tom naprosto s ním souhlasím, že on říká, že neziskovky by měly dělat to, co tvrdí, že chtějí dělat. Jo. To znamená starat se o něco, co není tou politikou jakoby dotčeno, ale oni tu politiku aktivně ovlivňují, jo, prostě namísto toho. Takže pak se diví, že někde nějak, jako lidé se diví, že někde jsou třeba bombové útoky na Červený kříž nebo na některé jakoby ty nevládní organizace nebo mimovládní organizace. No proč? Protože oni právě tu politiku vytváří, jo? Oni se nesnaží mít stranu. A u těch mladých je to ještě o to horší, že ty mladí právě nedodržují žádné předpisy, zákony, úzusy, prostě, že si myslí, že oni tvoří tu současnost, prostě, že ji netvoří společně s těmi generacemi těch starších, že prostě oni mají na to nárok, oni chtějí přesně, jak se říkal, zakázat starším, aby se angažovali, zakázat starším, aby měli důchody, aby prostě měli nějaké zdroje prostředků, prostě je to tak, prostě je ten stát a vůbec ta společnost se působením těch neziskovek dostala do naprostého rozkladu, kde vlastně na jednu stranu se tvrdí, že všechno řeší demokracie, demokratické volby a ty, když nějak dopadnou a prokazatelně dopadnou, tak prostě stejně najednou je kravál na ulicích, přesně jako jsem to popisoval v tom Bělehradu rok po tom humanitárním bombardování od toho paktu NATO a svrhne se tam prostě ten čerstvě zvolený prezident, čerstvě zvolený parlament a všechno se to tam rozdá ty karty znova, přesně tak, jak ten Sorosoid a jak ten západ prostě a ty centrály, ty západní, jak oni potřebují prostě.
Mně to, Pavle, připadá, že jak se tady křičí, že Miloš Zeman rozděluje tu společnost, tak to nejvíc rozdělují právě ti, kteří mluví o tom, že Miloš Zeman rozděluje. Jo? Zeman nikoho nerozděluje. Zeman říká nějaký názor a k tomu názoru se prostě někdo přidá. Frda tamhle říká nějaký názor a někomu je ten názor blízký a někomu není blízký. Takže Miloš Zeman tady přeci nevyzýval nikoho otevřeně k tomu, že pokud bude volit Drahoše, tak je to idiot nebo Róm. To tady říkal někdo úplně jiný. Jo? Takže když to vezmu z tohohle úhlu pohledu, tak máš přesně pravdu v tom, že ty neziskovky, to jsou páté kolony nasazené na cizí území, rozvracečské, a proto vlastně Vladimír Putin zakázal spoustu těch neziskovek. Nejdřív udělal takový audit nebo takovou inventuru, vyzval je, aby prokázali, jak je kdo financovaný, odkud dostává peníze. No a pak přijali zákon o tom, že neziskovka, která je placená zvenku, no tak pochopitelně tam nemá co dělat. Jo, ať jsou to neziskovky, které jsou placené mecenáši uvnitř. A protože byli důslední, tak to nešlo ani obejít nějakým způsobem. No a tak je vypráskali. Jo? Takže, jak říkáš, člověk v plísni, jak říká můj kolega, člověk v plísni, on jim říká, tak sice maskují za jakési svoje krásné činění, ale když vezmu, co organizovali na Ukrajině, že v podstatě oni tam organizovali i ty lékaře a všechno, a zase oni organizovali přesun jakýchsi pacientů sem do Čech. A drtivá většina těch pacientů, která přiletěla do Prahy bez jakýchkoliv dokladů, byli to pacienti, kteří údajně potřebovali být operováni v České republice a potřebovali tady být hospitalizováni, no, tak se zvedla a odešla z toho letadla pryč, rozmotali si obvazy a různé takovéto věci a normálně odcházeli po svých. Jo. Nikdo nevěděl, kdo to je, a byli to většinou mezinárodně hledaní teroristé, byli to prostě bojovníci, který pravýho sektoru a podobně, kteří potřebovali se dostat mimo území Ukrajiny, protože už jim tam hořela půda pod nohama. A tohle všechno organizoval člověk v plísni. Jo. Takže to napojení na Českou televizi říkáš taky velmi správně. Teďko v podstatě na Barandově rozebírá Jaromír Soukup, kam tečou ty peníze, který vlastně koncesionáři platí, jak jsou používané a k čemu jsou používané. A je mi líto a smutno třeba pana Svěráka, kterého si nesmírně vážím, že jde v tom proudu, protože je vlečen asi tím svým synem díky tomu, že vlastně on točí ty filmy a Česká televize to financuje, takže tam jsou takové to propojení a pak některé ty osobnosti jsou opravdu trapné. Jako třeba Bára Štěpánová, která slejzala z toho pódia, že jo, a protože přišlo málo lidí, byť se to prezentovalo jako tisíce lidí, protože ty záběry těch fotografů byly schválně tak udělané od země směrem nahoru, aby nebyly vidět ty davy dozadu, protože tam žádný nebyly, tak Štěpánová, když slejzala, to je, myslím, ta vrchní sestra z ordinace v Růžový zahradě, tak tam slejzala z toho pódia, říkala, lidi se na nás vys, jo, zbytek si můžeme domyslet, prostě nepřišli, jo, tak to je to, o co jim jde, udělat humbuk a ten humbuk prodávat směrem ven jako velkou nespokojenost a na tom humbuku potom stavět. No a tak proč by se měli takovýchto nekalostí a tohle humbuku účastnit mladí lidé, kteří mají pracovat na své osobnosti, na svém vzdělání, na svém nezávislém poznávání světa a té společnosti jako takové, tak proč jsou zavlečeni do takového bahna, do takového marastu, kterým je tady protahujou ti rádoby jejich učitelé guru. A to je možná i to, že ne vždycky to jsou ti učitelé a ty ředitele, jak si správně podotknul, ale už ti mladí mohou být pod velkým vlivem těch neziskovek a pak přitlačí toho či onoho ředitele ke zdi. Protože pravdou je, že ještě jsou tam v pozadí ty věci, že máme sponzory a třeba tatínek tohoto žáka vede firmu a ta firma nám tady je sponzorem na to a na to. A to už se odehrává na základních školách. Pak jsou tam pochopitelně velké vlivy těch různých projektů, které jsou zase financovány. Jak pro ty učitele tam tečou peníze, tak pro tu školu tam tečou peníze. A co to je za projekty, které jsou právě spíš ty rozkladné, než ty bohulibé, to o tom se nemusíme bavit, protože třeba na Ukrajině takových projektů byla celá řada a vlastně ty peníze, které se lily na Ukrajině do toho, aby se zmasírovala ta mládež, která potom dorostla, tak ty byly obrovské. Dělali se tam ty tábory ozdravné pro děti, že jo. A takže ty děti vyrostly v té touze po tom blahobytu té Evropské unie a když pak jim byl nabídnut na tom Majdanu, no tak šli se ho domoct. No, bohužel to bylo ukradeno. Pavle, máš slovo, za chvilku budeme končit, takže nějakou poslední myšlenku, pojďme do ní.
Já mám už jenom dvě. Jo. Jedna je ta, že prostě ač se nasazuje prezidentu Zemanovi nějaké prostě hlavy různých zrůd a podobně, tak on je férový člověk, on je tvrdý, ale férový. Myslím, že je to vidět i na tom, že když byl teď přijímán ten protikuřácký zákon, takový ten definitivně zakazující kouření v těch prostorech, kde ty obsluhy to nejvíc odnáší a ty nekuřáci, kteří jsou tam přítomní, tak se čekalo, jestli on to bude vetovat, nebo jestli tam bude dělat nějaké obezličky, prostě nějaké problémy, tak prostě on řekl ne, právě protože já jsem tam nějak jakoby angažovaný nějakým názorem, tak já to nechám volně být, prostě pokud to odsouhlasí jak sněmovna, tak senát, tak prostě já to podepíšu. Takže to je jedna věc. A druhá věc je, ten člověk v plísni a přesně ten vliv těch neziskovek, tak ten je takový, že nakonec, když byli oni vyobcováváni teďko z té novorosijské konfederace vlastně, nebo federace té republiky Donbaské s tou další, co tam je ta Luhanská, tak nejvíce jim bylo kladeno jako za vinu to, že oni při rozdělování té humanitární pomoci, kterou tam sice nějakou taky přivezli, tak právě vyvolávali ty konflikty tím, že vytvářeli jakési jakoby Schindlerovi seznamy. Jo. To znamená, že oni tam neobdarovávali ty potřebné padni komu padni, ale vytvářeli tam prostě nějaké seznamy a právě ty seznamy tam měli rozvrátit nějakou tu jednotu. Jo. To je právě takové to rozděl a panuj prostě v přímém přenosu. Takže to bylo to nejvíc, co jim teďko jako bylo vyčítáno, kromě samozřejmě špionáže a rozkladných nějakých vlivů dalších, tak ten, který oni nebyli schopni vůbec vyvrátit, jako by ty exponenti toho člověka v písni, tak bylo to, že oni to tam jakoby segregovali, jo, prostě přece když je ta ulice a je tam vybombardovaný každý dům, tak přece oni nemůžou udělat seznam, že jednomu jednomu dají a dvou nedají, jo, prostě mají dát prostě po pořadě všem a když už jim to dojde, ta pomoc, tak to mají ukončit prostě a ne, že to tam budou prostě dávat nějak selektivně a to je právě příklad toho rozkladného vlivu, že oni rozdělují a přitom na druhou, tu společnost, že oni rozdělují a na druhou stranu oni vlastně osočují prezidenta Zemana, že on rozděluje, ale on jenom popisuje, on se ke každému chová férově a chová se stejně, jo? Akorát to komentuje prostě a myslím si, že nikomu neublížil tím, co udělal, tím, co podepsal nebo nepodepsal, nebo kde se angažoval, neangažoval, prostě jezdí do chudých měst, jezdí do bohatých měst, prostě chodí za těmi posledními nějakými dělníky prostě do těch hal, kde oni mu naslouchají, nepovaluje se prostě někde po těch ředitelnách nebo po těch top manažerských nějakých meeting roomech nebo prostě po těch jenom exponentech třeba v těch městech, někde po těch radnicích a tak dále. Takže je to prostě naprostý opak. Jo. Takže ty mladí, když by měli tu zkušenost, tak si myslím, že podobným okem, jako já to hodnotím, tak by byli buď schopni to hodnotit takhle stejně, anebo by aspoň tomu naslouchali. Jo. Ale často se setkávám s tím, že oni ani nechtějí slyšet ty argumenty, oni prostě to už mají předem dané, prostě mají to dané nějakou zábavnou formou a ten obsah jako důležitý pro ně není. Je to prostě to obehrání, jak jsi začínal, proč vůbec to SV24 teď vzniká, že prostě potřeba podobnou zbraní, jako by se bránit, protože oni to mají taky z těch kafemínků, které jim to furt hrají do kolečka a pak když potkají třeba mě, nebo máme spolu nějaký názorový prostě spor, tak oni mě nevěří, protože oni to mají nahraný už prostě z těch kafemínků jinak. Jako.
No mám tady asi na závěr takový jeden příspěvek, který nám přišel e-mailem. A je taky zajímavý, Pepa píše, studenti, ale ptám se, kde jsou jejich rodiče. Proč je nezajímá, co dělají jejich děti? Jejich rodiče sedí u televize a nechávají se oblbovat stejně jako jejich děti. No tak částečně jsme Pepo trochu odpověděli tím, že leckdy ti rodiče už ztratili jakousi kontrolu nad těmi dětmi a jsou tam antagonistické názorové rozdíly. To znamená, že mluvili jsme tady o tom, o té agresivitě, když nedej bože dítě zjistí, že teda rodič nevolí toho Drahoše a volí třeba toho Zemena, tak najednou to vyvolá problém. Takže více tomu věnovat nemůžeme, budeme končit. Pavle, ač dneska jsi byl indisponován, tak musím říct, že se nám podařilo udělat si myslím docela pěkný pořad v tom ohledu, že jsme zase rozebrali tu samou věc, která už tady byla rozebírána vlastně na Svobodném vysílači v několika studiích, tak jsme ji zase trošku rozebrali z jiného úhlu pohledu a doufám, že se to našim posluchačům líbí a bude líbit. A chtěl jsem ti poděkovat za to, že jsi přijal to pozvání, byť ten tvůj hlas si říkal, že třeba nebude znít dobře, ale věř tomu, že posluchačům jde víc o ten obsah, než o to, jak máš vybroušený hlásek. Takže děkuji ti a přeji ti ten týden, než se zase uslyšíme, aby si měl perfektní, aby si ho užil, aby se ti dobře dařilo, aby si se hlavně vyléčil a nebyl si ochořelý, protože to bys nám tady za týden chyběl. Takže Pavle, děkuji ti.
Já taky moc krát děkuji tobě, děkuji posluchačům, že jste mi strpěli a jak jsem slíbil, tak jenom odcituji, z čeho jsme vybírali jakoby ten text částečně, takže byly to citáty z riskantního jednání mladých řidičů v České republice a je to magisterská diplomová práce bakalářky Zuzany Šejdové z Olomouce z roku 2015, kdybyste ji hledali někde na internetu, tak prostě to byl ten zdroj. Takže krásný večer, všichni zůstaňte zdraví po těch hrozivých mrazech, které nás tady teď ještě sužují na závěr té zimy nebo na začátku toho jara a moc krát děkuju za to, že mi Petr poskytl zase prostor a že mi pozval a těším se na slyšenou, pokud zase budu teda pozván dál.
No, určitě, protože si myslím, že jsi kvalitní host. No a navíc jaro už začalo, Pavle, protože jaro už začalo dnes popolední, dá se říct, takové to astronomické. Takže ještě jednou ti děkuji. Děkuji všem našim posluchačům, že s námi byli až doteď, že posloucháte a že zcela bezpečně si pustíte SV24, za což jsme pochopitelně rádi. Takže mějte se moc fajn, dobře se vyspěte, když jdete pak ráno do práce, tak nezapomeňte ráno včas vstát. A vy ostatní, kteří, dejme tomu, jdete až na odpolední, anebo máte práci, kdy nemusíte ráno, jak se říká, vyskočit brzy z palíčku, tak si to užijte až do samého rozednění. Takže mějte se krásně, od mikrofonu se loučí Petr Václav ze studia Midgard a budu se s vámi těšit opět na slyšenou, tentokrát v pátek, protože v pátek máme spolu pochopitelně další vysílání, budeme mít dotazy a otázky s Išou a potom ještě večer budou hovory při Vídně. Takže přeji vám, ať si to všechno krásně zažijete tady na svobodném vysílači, ať se vám všechno líbí, ať jste spokojeni s tím, co vám tady nabízíme a reagujte na to, co jste od nás slyšeli, protože vaše zpětná vazba je pro vás do budoucna příslib toho, že uslyšíte ještě mnohem víc a mnohem lepších informací, než tomu bylo doteď. Takže mějte se krásně, Pavle, dobrou a posluchačům taky dobrou noc.
Dobrou všem.
Přemýšlím, jak se naučím.